Takk, broder Neville. Dette nesten en overraskelse for meg. Jeg skulle egentlig ikke være her i dag, men i kveld det nattverdskveld, og jeg tenkte at jeg ville stikke nedom denne formiddagen. Og jeg ringte broder Neville, og han sa, vel, nå hvis du kommer ned, sa, hvorfor ikke tale for oss en liten stund? Og jeg tenkte, vel, hvis jeg kom ned, og det var mulig, ville jeg ikke preke, men ville gjerne bare snakke til menigheten en liten stund om saker som, dere vet, som jeg tror ville styrke menigheten. Vi har nettopp kommet hjem fra vår høstjakttur, brødrene og jeg, her, og vi hadde en fantastisk tid. Vi er veldig takknemlige. Alle sammen er fylt opp og fikk det vi jaktet på. Og pastoren vår og jeg vet at hjortekjøtt er veldig, veldig godt. Og så fikk vi noen fine hjortedyr, og jeg fikk en bjørn og to hjortedyr. Og vi kom tilbake, og dette skulle egentlig være tiden da jeg skulle tale over de syv siste seil. Og de fikk ikke menighetslokalet klart, og det er noen forhindringer som forårsaket det. For jeg tror byen gjør det vanskelig for oss, på grunn av manglende parkeringsplasser for mengden av mennesker som vi som menighetslokalet har plass til. Vi ønsker å få satt opp et nytt menighetslokale her, og vi har allerede fått inn en stor del av pengene, og for å lage et større menighetslokale. Men da vi hadde disse møtene, vel, dere forstår hva det er. Det er slik en sørgelig ting. Menneskene står langs veggene ute i regnet, og det er rett og slett forferdelig. Og kritikk kommer til og med fra vennene mine, sa. Broder Branham ser ut som de doktorvenner meg, sa. Ser ut som du kunne trenge litt plass, sa jeg. Synes synd på dem når de går forbi. En sykepleier som bor ved siden av meg sa, ja, jeg kom forbi der en morgen klokken fem, du skulle være der, og sa, folket samlet seg allerede rundt menighetslokalet der nede klokken fem på morgenen, du skulle være der klokken halv ti. Så, ser dere, og det gjør det vanskelig. Og vi ønsker et menighetslokale som har litt plass, der alle kan sette seg ned, og vi tror vi lever i de siste dager, tror det. Der hvor vi skulle undervise menigheten om disse tingene som tar form, tingene som har blitt profetert, noen av dem for tusener av år. Og i minst 25-30 år, rett fra denne menigheten, har det blitt profetert, ville finne sted. Og nå skjer det rett foran øynene våre, så vi burde gjenoppta disse tingene, men vi har ikke nok plass. Så denne formiddagen, jeg fikk tatt noen telefoner og slik i går, og jeg må ta noen flere denne ettermiddagen, og så videre. Og så hadde jeg noen mennesker som ønsket å komme inn, en flott ung kar, som nettopp har hatt nervesammenbrudd, en forkynnebroder på feltet, og flere lignende tilfeller, og en broder fra Norge, og vi hadde de små samtalene bak på bakrommet, og jeg sa, vel, nå går vi bare ut. Og broder Neville sa, vel, vi kommer ut og sier noen få ord for å styrke menigheten litt. En av de første tingene som jeg ønsker å si, jeg skrev ned noen ting her på papir som jeg ønsket å si når jeg kom til menigheten. En ting jeg hadde skrevet her var angående bortgangen til vår elskverdige broder Taylor mens vi var borte. Broder Taylor har gått i denne menigheten i årevis. Alle sammen kjente ham, er jeg sikker på. Men hvis det skulle være noen fremmede her, var det den kjære gamle herren som alltid fant en plass til deg, der du kunne sette deg, broder Taylor. Siste gang jeg så ham nå, før jeg ser ham som en ung mann, sto han der ved døren for omtrent 3 eller 4 søndager siden. Han sa, jeg ønsker å få noen bøker, broder Branham. Jeg ønsker å dele ut disse bøkene. Så han, slik jeg har forstått det, hadde han diabetes og gikk inn i en koma, og visste ikke at han hadde diabetes, han døde ikke. Han bare gikk for å være sammen med Herren Jesus. Og han var en trofast, herlig broder, som alltid tenkte på andre mennesker. Og hans glede var å prøve å finne en sitteplass til folk når de kom til menigheten. Og dere vet, kanskje når vi passerer inn porten, ville det ikke være fint å treffe broder Taylor der, som kunne finne et sted der vi kunne sette oss ned på den andre siden. Jeg tror til minne om broder Taylor. Jeg var ikke her, så jeg kunne snakke med broder Neville om det begravelsens hans. Men jeg ønsker å si noen ord i min takknemlighet til enken hans. Søster Taylor er her et sted, antar jeg, denne formiddagen. Velsigne hennes trofaste hjerte. Broder Taylor, en dag sa han, kom opp og besøk meg. Jeg har gravd en liten dam der oppe, satt ut fisk i den, så du kan komme opp og fiske. Tenkte alltid på noen andre. Og det var noen som tenkte på ham. Det var Kristus som gav ham frelse. Jeg tror til minne nå, i denne menigheten, i det den samles som ett legeme denne formiddagen, la oss stå sammen, bøye våre hoder fremfor Gud.
Our heavenly Father, we as human beings this morning and the comers to this place.
Vår himmelske Far, vi som mennesker denne formiddagen, og de som kommer til dette stedet for tilbedelse, din store hånd har beveget seg blant oss og tatt fra oss en av våre kjære brødre som vi elsker. Og vet at du elsket ham. Og du hadde en grunn for alt dette, Herre, ellers ville det ikke ha skjedd på denne måten. Vitende om at vår Bibel forteller oss at alle ting tjener den til gode som elsker Gud. Og det gjorde han. Og vi ser oss omkring i verden, og vi oppdager at naturen taler til oss på alle måter, at graven ikke kan holde på ham. For på jorden tjente han den hensikten som du sendte ham hit for å gjøre. Han var en god, trofast broder. Vi finner det i plantelivets liv og i solens liv som står opp om morgenen for å gi oss lys. Og midt på dagen blir den middelaldrende, og så på kvelden forsvinner den igjen, bare for å oppstå igjen neste morgen, frisk og ny, fordi den tjente Guds hensikt. Vi ser blomstene når de blomstrer og forskjønner jorden og pynter begravelsesrommene og bryllupsstedene og tjener hensikten. Åpner opp sitt hjerte og gir ut fritt honning til bien og parfyme til den forbigående, skjønnhet til den søkende. Gir alt den har i en tjeneste for Gud, deretter bøyer den sitt lille hode. Men når våren kommer, står den opp igjen, fordi den tjente Guds hensikt. Derfor kan vi i møte med naturen og Bibelen, løftet, og den hellige ånd fryder oss med glede i hjertet over å vite at vår broder Taylor, slik som Herren, tjente Guds hensikt. Og å si at han ikke ville oppstå igjen ville være å fornekte vår Bibel, vår Gud og alle tingene som Gud har gitt oss å se på for å vite at det er en oppstandelse. Så vi ser frem til stunden da vi skal se ham igjen, når han er ung og frisk og aldri mer vil bli syk eller gammel. Velsign hans kjære kone, den trofaste følgesvennen hans, hvor vi vil savne dem meget, Herre, i det vi ser dem gå sammen ut til dammen, og satt på de små benkene der ute og fisket og snakket, og hvordan de var ekte kjærester sammen. Og nå vet vi at den store dagen kommer, da trosheltene vil marsjere under den store triumfbuen, og englene vil fylle luften med lovsanger. Vi vil se dem igjen på det stedet. Inntil da, Herre, gi oss mot, velsign oss og hjelp oss. Vi vil savne broder Taylor stort og alle som kommer til denne menigheten, mens han sto ved døren og fant en plass til den som kom for å høre Guds ord, for å sitte ned i hvile og ro. Her om dagen da han reiste over, Herre, ba jeg om at Guds store erkeengel sto der ved døren for å finne en plass til ham også, Herre, der han kunne sette seg ned, for det er skrevet i Bibelen, den barmhjertelige skal finne barmhjertelighet. Inntil vi ser ham, Herre, må minnene forbli gode i våre hjerter, inntil en dag når vi møtes igjen i det andre landet. I Jesu Kristi navn ber vi om det. Amen. Han vil bli savnet meget iblant oss og blant fremmede og så videre som kom til menigheten vår eller bygningen vår her for å tilbe. Må hans sjel hvile i fred fremfor Gud inntil den dag. En dag vil også hver enkelt av oss gå bort, en etter en. På samme måte er det med oss når vår vandring her er over. La oss nå, mens vi har tid og kan, la oss forberede oss selv for den kommende stunden, for vi vet ikke når den vil komme. Vi vet ikke hvem som vil være neste mann. La oss leve slik hver dag at hvis den skulle komme, og det vil være for oss, vi vil være rede. Nå, jeg ønsker å komme med kunngjøringer. Nå snart, muligens, kanskje, jeg har ikke snakket med tillitsmennene siden jeg kom tilbake om hvordan det går med byggingen av menighetslokalet her, eller hva det neste vi må gjøre for å få i stand menighetslokalet, slik at vi kan ha våre møter. Deretter vil jeg fortsette videre. Unnskyld meg. Med de syv seil, og deretter de syv skåler, og enda mange ting som vi burde gå inn i med det samme. Og nå neste søndag formiddag, jeg skal være der i Elizabethtown, Kentucky, med broder L.G. Hoover i et innvielsesmøte. Og det er for å innvie et nytt tabernakel, eller et tabernakel som de har kjøpt i Elizabethtown, Kentucky. Rett ned mot 62, til du kommer til Elizabethtown, eller rett ned, jeg mener 31, eller ned motorveien, rett ved avkjøringen, fører deg ned til Elizabethtown. Det er omtrent en time. Det er omtrent 35-40 miles ned dit. Jeg tror det er omtrent 40 miles ned veien 31, og omtrent 35 miles eller noe den andre veien, ned ved motorveien. Det er i Mulberry Street. Innvielsesmøte. Brother Hoover vil ha den vanlige søndagsskolen klokken 10, og jeg skal tale på innvielsesmøtet fra 11 til 12 denne førstkommende søndagen, 11. november. På oppslagstavlen der ute er nyhetsartikler av den, og det vil være på, du kan finne veien rett derfra. Det er Mulberry Street, eller så setter de opp veibeskrivelsen på, det er på oppslagstavlen der ute foran menighetslokalet. Deretter på den 22. november skal jeg være i Shreveport, Louisiana, den 22., 23., 24., 25. og 26. 5 dager, tror jeg, i Shreveport, Louisiana, i Life Tabernacle. Det er med Brother Moore.
They are celebrating their golden jubilee.
De feirer sitt gulljubileum. Pinsevelsignelsen falt i Shreveport, Louisiana for 50 år siden, den 22. i denne måneden. 50 år siden det første pinsebudskapet ble talt, og falt. Den hellige ånd falt i Louisiana, og de har en minnestund om det, og dette er gulljubileet. Og jeg skal tale på dette jubileet 5 kvelder med en broder Moore i Shreveport Life Tabernacle. Har du noen venner der eller i nærheten, vel, som du ønsker å skrive til eller noe, vil vi gjerne ha dem med der, og bare fortell dem om møtene som står for døren. Og Life Tabernacle, hvis noen har vært der noen gang med Brother Moore, han er en fantastisk mann, og det er en fantastisk gruppe av mennesker, disse gamle sørstatsmenneskene. Du kan ganske enkelt ikke slå dem. Og derfor, Life Tabernacle. Noen rundt Shreveport kan fortelle dere hvor det er hen. Shreveport er omtrent 200 000 mennesker, og det er en koselig by og en masse overnattingsmuligheter. Så, og tabernaklet er et stort tabernakel, veldig stort tabernakel. De har overetasje og balkonger og hovedetasje, og så en etasje under det, og det er bare massevis av plass, og tvers overfor byauditoriet, som rommer 5000, bare som å krysse gaten her til byens auditoriet. Og pastor Jack T. Moore, der ved Life Tabernacle i Shreveport, Louisiana, det begynner den 22. Det vil være torsdag til og med søndag. Torsdag, fredag, lørdag, søndag. 4 dager i stedet for 5. Jeg beklager. Det er den 22., 23., 24. og 25. Jeg tror det er slik det er i november. Og deretter vil vi finne ut angående hva vi har gjort med menighetslokalet her, og finne ut hvor langt menigheten har kommet med å få i stand bygningen sin. Entreprenørene har fortalt oss at de kan sette nok menn på det, så at de i løpet av 10 dager nesten kan få det slik at vi kan bruke det, ser dere, ganske raskt. Og de venter kun på at bykontoret skal underskrive. Dere vet, og vi må ha så mye parkeringsplass og så mye av dette, og... Åh, du store, det er en stor papirmølle en må gå gjennom for å begynne å bygge noe. Men jeg vil gjerne komme til menigheten før jeg går tilbake til misjonsfeltet igjen. Nå har jeg et kall fra Tanganyika, Uganda, og gjennom der. Josef har satt opp at møtene skal begynne i februar. Og i går da jeg kom inn, var det noen brødre og søster Toms, og dem fra utlandet som hadde kommet inn, og hadde... Jeg fant en beskjed liggende ved døren min, eller en invitasjon fra en forening nede i Sør-Afrika. Så jeg skriver inn til dem for å finne ut nøyaktig hva som kan gjøres. Kanskje mens jeg er så langt, kan jeg dra videre nedover i Sør-Afrika, kanskje i den siste delen av februar og mars, rundt den tiden. Og vi håper å få satt opp menighetslokaler slik at jeg kan rekke disse menighetstidene før vinteren setter inn, hvis mulig. Hvis jeg ikke gjør det, eller når jeg har kommet tilbake derfra, om Herren Jesus drøyer. Jeg hørte i går, og jeg merket meg, tror det var i forgårs, på et lydbånd. Jeg trodde jeg hørte det spille her ute i formiddag. En liten sørstatsbroder hadde, moren hans hadde kommet til møte, hun hadde en ondartet svulst på brystet sitt, og hun var overskygget av døden. Og den hellige ånd, i en av de nylige møtene i Southern Pins, tror jeg det var, eller et eller annet sted, sa til henne, fortalte henne om den ondartede svulsten, og hvem hun var, og hvor hun kom fra. Og sa hun hadde en sønn som var en frafallen, og han skulle komme i en ulykke og bli tiltatt for uaktsomt drap, og en hel masse ting på den måten. Og denne karen, alt sammen skjedde nøyaktig slik, og hennes ondartede kreft, eller ondartede svulst, rettere sagt, forsvant fra henne. Som er ondartet svulst, er en kreft, vet dere. Så da forlot den henne, og sønnen ble siktet for uaktsomt drap, og alt nøyaktig slik den hellige ånd sa det. Og han ble ledet til Kristus, tilbake igjen, og han lagde et lydbånd av det, og jeg hørte det spilte. Satte dere pris på den lille sørstatspraten, sa her nede i North Carolina, sa han. Å, jeg bare elsker det, disse gamle sørstatsmenneskene. Og han hadde, Herren bare velsignet ham videre. Han sa, jeg vet at du sier du ikke forkynner lære, broder Branham, bare til forsamlingen din. Sa, vi er en del av forsamlingen din. Så det var riktig vennlig av ham å si det. Og nå er det et bilde, tror jeg. Kanskje det er på oppslagstavlen denne formiddagen. Hvis det ikke er det, vil Billy sette det der. Mange ganger har det blitt sagt, da jeg i begynnelsen begynte å tale, at de sa, du bare innbiller deg, broder Branham, at du ser det lyset, det lyset. Det er sannsynligvis knapt. Det er kanskje noen igjen her av de gamle i tralten som husker tilbake, før bildene noen gang ble tatt av dem. Er det noen her som husker at jeg sa det for lenge siden? Se, bare omtrent 4 eller 5 hender. Søster Spencer her, og broder og søster Slaughter, og en broder her, og en broder over der. Det er bare omtrent 5 eller 6 igjen av de gamle i tralten. Vel, nå etter en stund fanget det mekaniske øyet til kamera inn bildet. Deretter gikk det til Washington D.C. og gikk gjennom kontrollørene og kom tilbake. Ikke noen dobbel eksponering eller noe, sa lyset traff linsen. Det er George J. Lacey. Dere har navnet hans underskrevet. Skjønner? Vel, så, mange ganger hører du, ser ut og sier, det er en mørk skygge over denne personen. Den er overskygget av døden. Hvor mange har hørt meg si det? Mange ganger ser dere, mange ganger. Vel, kamera kom tilfeldigvis til å fange det inn, og derfor har vi det her. Damen som kom til en søster hadde fortalt henne i møte i Carolina, der vi hadde et slik fantastisk møte i Southern Pines, og der var damen døende med kreft på begge bryster, og legen hadde gitt henne opp for å dø. Og damen bare bøyde seg ned og tok bildet sitt, akkurat i det jeg fortalte henne hvem hun var og hvor hun kom fra. Og jeg sa, det er en mørk skygge over deg, du er overskygget av døden. Og damen bare knipset bildet av dette, og der er det på det mekaniske øyet til kameraet, viser dødens skygge. Hvis noen av dere har sett de ti bud og så dødsenglen hvordan den feide inn, den mørke, truende skyggen, den er på dette bildet, og jeg tror det er på oppslagstavlen nå. Hvis ikke er det, Billy, kan høre meg? Ja, få ham til å sette det opp på oppslagstavlen. Og den har pilen rettet mot personen. Og personen, skyggen, forlot kvinnen og ble mirakuløst helbredet. Men det er som en hette, en mørk røyk som ligger som en hette over damen og henger over kreften på den måten. Kommer derfra. Selvfølgelig, det er skyggen der døden strømmer inn også fra kreften. Vel, uansett hvor mye du prøver å fortelle folk sannheten, vil det være noen som mistenker at det ikke er sannheten. Og hvis du alltid forteller sannheten, så vet du at du står rett. Jeg har en venn som er en ranch-eier, helt vest i landet, og naturforvaltningen betalte omtrent $4,000 for en snøskuter som skulle telle elgstammen som var blitt igjen borte ved Troublesome Valley. Herre Jeversey, som sitter her i menigheten, jeg ledet ham til Kristus, en totalt vantro, og dere har hørt meg fortelle historien da vi red sammen, og han trodde ikke på noe annet enn Darwins etikk, og den babyen, jomfrufødt, var tøv, og vi slo leir den andre kvelden rett hvor han tok imot Kristus. Og så fortalte denne mannen dem, han sa, «Nå, dere trenger ikke kjøpe den bilen, denne snøskuteren», sa, «Jeg skal si dere nøyaktig hvor mange hjortedyr som er der oppe», sa, «Det er 19», sa, det var 21, og jeg drepte to av dem». Og han snakket med viltvokteren, «Skulle ikke ha drept mer enn en». Derfor sa han, det var 21, og jeg drepte to av dem, bli 19 igjen. Han sa, ja, Jeff, jeg vet du, drepte to av dem. Han sa, ja, jeg gjorde det. Vel, de tok snøskuteren, dro opp dit, det var 19 hjortedyr. Han sa, Billy, bare fortell en mann sannheten, han vil ikke tro den. Så det er omtrent slik det er. Du kan fortelle folk sannheten, og likevel vil de. Det har vært så mye misforståelser og lyving om ting at de ikke tror at du forteller sannheten når du forteller dem sannheten. Ser dere? Men vi er så takknemlige for at vi har en himmelsk far som stadfester den sannheten med en stadfestelse. Det er sant. Så da, hvis dette blir min siste dag på jorden, det har til og med vitenskapelige undersøkelser og bevis stadfestet at jeg har fortalt sannheten om disse tingene. Det er riktig. Det er sannheten. Så det vil sannsynligvis være på oppslagstavlen. Billy, er du i rommet der? Har du det i hånden din? Bildet? Og hvis du har det, vel, ta det med ut hit. Så kan du sette det opp her, så vil de sannsynligvis se det. Vel, jeg vet ikke. Det vil være et lys på tavlen. Og her er bildet rett her. Jeg antar at dere ikke kan se det, men rett her kan du se den hettlignende dødsskyggen over kvinnens hode. Og her er omtalen av det, bak her, hvor damen tok bildet, og for å se om det faktisk viste det. Og der er det på det. Det er en hettlignende skygge av døden. Ser dere kvinnen? Hun er rett der. Du har sett det, antar jeg, broren Neville. Har du ikke? Så Billy vil sannsynligvis sette det på oppslagstavlen. Hvis du vil, Billy, kom, få tak i det og ta det til forsiden og sette det opp på tavlen, slik at alle kan se det når de går ut. Han eller Doc, en av dem. Nå tenkte jeg, kanskje det kunne vises tydelig nok til at dere kunne se det, men det er for mørkt for den typen bilde. Men han setter det opp der, slik at dere kan se det når de går ut. Nå husk alle kunngjøringene. Og nå, denne formiddagen, tenkte jeg at vi ville tale litt om noe som kanskje oppmuntrer menigheten. Noe som ville gi dere mer. Broder Doc Branham sier til broder Branham, vil du ha den lyskasteren? Hva sa du? Vil du ha den lyskasteren på det? Ja, Doc, vær så snill. Det kan være bra. Jeg ønsker å bruke dette her. Jeg hadde noen av dem kunne ikke sette det på sist uke, så vi tenkte at det kanskje ville formidle litt mer i dag. Jeg ønsker å snakke om det fordi det hadde å gjøre med en drøm en søster hadde. Jeg lurer på om søster Shepherd i menigheten denne formiddagen. Jeg møtte henne her om kvelden, og første gang jeg hadde sett kvinnen faktisk, jeg visste ikke engang hvem hun var. Hun? Jeg antar at hun ikke det. Jo, har du noe imot, ville det være upassende hvis jeg refererte til den drømmen, søster Shepherd? Du har ikke noe imot det, har du? Ja vel, det helt i orden. Og før vi nærmer oss det, la oss bøye våre hoder nå igjen.
Gracious Heavenly Father, to thee we give praise for all thy goodness and mercy.
Nådige himmelske far, vi gir deg lov og pris for all din godhet og nåde. Og nå, ro oss ned, Herre, slik at vi kan studere det levende Guds ord når det kommer til oss gjennom visjon og blir stadfestet ved den hellige ånd, støttet opp av Bibelen. Derfor ber vi om at du må gi oss forståelse, slik at vi kan vite hva vi skal gjøre i disse siste dager, i det vi ser de onde maktene befeste seg rundt oss nå. Slaget, det siste slaget i ferd med å bli utkjempet. Hjelp oss, Herre, som ekte krigere, sterke, la oss holde troen skjold oppe med Guds ord, sverdet, og gå fremad i Jesu navn. Amen.
Now, thinking of moving forward.
Nå tenker på å bevege seg fremover. Et slag som et slag som har fylket seg, klar for å gå til aksjon. Et virkelig slag for å kjempe troens strid.
Sister Shepherd here.
Søster Shepherd her, og broder Shepherd, som veldig kjære venner av oss, og som kommer til dette tabernaklet, og de Guds kjære barn, og denne søster Shepherd, da jeg plukket opp posten min, den typen som Billy kan besvare, sier noen bare, send meg så mange bønneduker, og jeg ber over dem, han bare svarer tilbake på dem. Men når det et personlig brev, må jeg svare på det selv, skjønner? Derfor plukket jeg opp den personlige posten min, og jeg tok den med meg igjen, og jeg leste der det sto fra søster Shepherd, og det var en drøm som hun hadde hatt for noen måneder siden. Og hun klarte ikke helt å forstå den før 2 eller 3 søndager siden, da jeg underviste om disse 7 menighetstider, og de 7 frukter, 2. Peter, hvordan det trengs, 2. Peter 1, for å legge til vår tro. Skjønner, først, grunnlaget tro. Nummer 2, legg til din tro dyd. Til din dyd kunnskap. Fra kunnskapen avhold. Fra avholdheten utholdenhet. Fra utholdenheten Guds frykt. Og fra Guds frykten broderkjærligheten. Fra broderomsorgen og til kjærligheten som toppstenen. 7 av de tingene, 7 menighetstider, ser dere? Og 7 stjerner til menighetstidene, og alt sammen blir smeltet sammen ved den hellige ånd. Nå, det hva som behøves for å bli en kristig tjener. Kristus bygger sin menighet i 7 menighetstider. Sin brud, en person, kvinne, menigheten. 7 menighetstider utgjør og danner bruden. Noen fra denne tidsalderen, og noen fra den tidsalderen, og noen fra den tidsalderen, og alle sammen, og former det som en pyramide. Slik som Enoch som bygde pyramidene, som vi tror. Og toppsten ble aldri satt på toppen av den, fordi toppsten ble forkastet. Og vi har undervist nå, ikke som en lære, men for å kunne forstå, bare for menigheten her. At Gud blir fullkommengjort i 3. Han blir fullkommengjort i Fader, Sønn, Hellig Ånd, 3 tjenester av 1 Gud. Han blir fullkommengjort i rettferdiggjørelse, helliggjørelse, dåpen i den Hellige Ånd. Blir fullkomne nådes gjerninger. Han blir fullkommengjort i 3 kommer. Første gang for å gjenløse sin brud, andre gang for å ta imot sin brud, tredje gang i tusenårsriket med sin brud. Og alt blir fullkommengjort i 3, og 7 Guds nummer for tilbedelse. Gud blir tilbedt i 7 fullendt, nå fullkommengjort og fullendt. det rare var, ikke for å ta dette inn, men bare for å vise dere, det siste hjortedyr jeg fikk hadde 5 takker på den ene siden og 3 på den andre, ser dere. Nåde og fullkommenhet. Legg nå merke til dette, at Kristus, Gud, skrev 3 bibler. Den første bibelen var på himmelen, kalt dyrekretsen. Nå, hvis du ikke kjenner til Jobbs bok, bare glem det. Fordi Jobb er den som forklarer det, hvordan han kikket opp og han ga navn til de tingene på himmelen. Og legg merke til i dyrekretsen, hva begynte den med? Det første i dyrekretsen er jomfruen. Det siste i dyrekretsen er Leo, løven. Kristi første komme, ved jomfruen. Det andre komme, Leo, løven. Løven av Judas stamme. Så fullførte Enoch pyramidene på sin tid, eller tilbake på den tiden, og det ville, selvfølgelig, vi har ikke tid til å gi det en bakgrunn og vise hvordan den pyramiden ble satt opp ved kammerne og så videre. Det vitner direkte om endetiden nå. De er i kongens kammer nå, ut fra beregningene. Men toppsten ble aldri satt på pyramiden, og den står fullkomment, arkitektonisk eller steinarbeidermessig, at selve det lille tynne barbebladet, de vet ikke engang hvordan de i det hele tatt bygde den, forstår de ikke? Ikke engang et barberblad kunne komme inn langs sidene der sementen skulle ha vært, og det er ingen sement i den. Den er bare fullkomment satt sammen. Så det er slik det er når Kristus og menigheten blir ett. Det er ingen sement imellom. Det er ingenting imellom. Kun Gud og personen. Gud, Kristus og personen. Nå, men toppstenen, de har aldri funnet den. Dere kjenner til skånstenen de har i England for å innsette kongene, eller for å krone dem og så videre. Men toppstenen, legg merke til på den amerikanske dollarseddelen. Du vil se om på den amerikanske dollarseddelen, på den ene siden, den venstre siden, er det amerikanske seile, en ørn med en av spyd i hånden sin. På den andre siden, dette kalles seile til de forente stater. Men på den neste side er pyramiden, og over den er et stort øye, og under her står det «Det store seilet». Hvorfor ville det være «Det store seilet» i denne nasjonen, selv over seilet for nasjonen vår? Skjønner, uansett hva enn du gjør, får Gud det til å vitne like fullt. Skjønner, han får synderen til å vitne om det, han får nasjonen til å vitne om det, alt må vitne om ham. Enten du vil tro det eller ikke, er det rett der. Nå, legg merke til, det er et øye på den, Guds øye. Og fordi toppsten ikke ble plassert, toppseile, fordi den ble forkastet, som var Guds sønn, hjørnesten på bygningen, toppseile på pyramiden, og alt dette. Jeg liker ikke å... Noen ganger tar de disse tingene opp på lydbånd, og det kommer ut blant brødre i menigheter, i andre menigheter. Og når de gjør det, så får brødrene noen ganger et feil inntrykk at jeg sier noe om brødre. Men det gjør jeg ikke. Hvis dere bare kunne lytte og forstå, ser dere, jeg taler ikke imot noen broder, fordi det passer seg ikke for brødre å tale imot hverandre. Vi skulle jo tale for hverandre, ikke imot hverandre. Men når jeg noen gang taler om bestemte organisasjoner, som presbyterianere og metodister eller lignende, sier de, ser dere, han er imot det. Jeg er ikke imot broderen der inne, eller søsteren der inne. Systemet som skiller broderskapet er det jeg taler imot. Guds barn er én familie, og ikke forskjellige grupper. Og noen av dem sier, jeg vil ikke ha noe med det å gjøre fordi de er presbyterianere. Og jeg er metodist, skjønner? Nå, det er ikke saken. Skjønner? Det er systemet til den organisasjonen som splitter broderskapet. Skjønner? Nå, som slik jeg har sagt, hvis du kjørte nedover elven i en gammel falleferdig båt og skulle prøve å kjøre nedover fossestryket, og jeg vet at det ikke kommer til å gå, vel da skriker og skjeller jeg ikke ut deg. Jeg prøver å få deg ut av den båten, skjønner? Fordi det er båten som kommer til å gå i stykker, og du vil bli værende igjen alene i vannet, så... Så det er ikke broderen i båten, men jeg roper på broderen for å vise ham hva som er i ferd med å skje. Vel, alle disse systemene som mennesker har lagd ved sine prestasjoner er nødt til å gå i oppløsning. De er alt. De må komme. Vi må komme til enhet, til broderskap. Det har vært mitt mål i livet å prøve å forene og ikke bryte opp en organisasjon, men la dem gi slipp på ideene sine og være brødre til enhver gjenfødt kristen. Forstår dere? Det er tanken. Det er der jeg har stått. Vel, nå, hvis brødrene ville legge merke til det, mange av brødrene våre, selv i våre full gospel-rekker, de tror ikke at baptistene og metodistene og lutheranerne og dem har en sjanse. Men nå, de har kanskje rett, men jeg er ikke enig i det. Jeg tror at tidsalderen her til den lutherske tidsalderen, i denne tidsalderen her, som ble kalt, tror jeg, Sardes menighetstid, og deretter Philadelphia menighetstid, for metodistene, og deretter Pinsen, Laodikeas menighetstid. Jeg tror det er tidsaldere, og Gud tok i hver av de tidsrom ut et utvalgt folk. Det vil si, som det står i Hebreerne 11, at de blir ikke fullkomngjort uten oss, skjønner? Men nå har menigheten kommet fra denne, kommet i et mindretall hele tiden, til den kommer til pinsetidsalderen. Nå, grunnen til at jeg sier dette, er for at dere kan få en anelse om hva søsteren drømte, og drømmen hennes kan så visst sammenlignes med det jeg har undervist. Legg merke til her nå, alle disse tingene som 1. Peter, det 6. og 7. verset, forteller deg, tilveiebrakt ved din tro, det er først. Nå, jeg sier at mennesker hevder at de har disse dydene uten engang å være født på ny. Og jeg tror jeg kom med en uhøflig bemerkning og sa, det er som en svart tross som prøver å sette på seg påfull fjær og gjøre seg selv til en påfull. Den kan ikke gjøre det. Det må være en naturlig fjær vokst ut fra den. Innsiden av den må bringe den fjæra ut. Og alltid, og jeg har alltid blitt beskyldt for å være streng mot søstrene våre, for å ha kortklippt hår og manikyr over hele ansiktet og slik. Jeg har alltid blitt beskyldt for å være streng mot søstrene våre. Det er ikke at jeg har noe imot det. Jeg sier ikke at kvinnen ikke er en god kvinne, at hun er en gatejente eller noe. Det er ikke min holdning. Men det er dette. Når hun tar på seg så mye kunstig på utsiden, viser det at det er en masse kunstig på innsiden, ser dere. Der det burde være fylt opp med Kristus, fordi utsiden uttrykker alltid hva som er på innsiden. Av deres frukter skal dere kjenne dem. Skjønner dere? Og der inne som Kristus burde være, og en omsorg for Gud, og en omsorg for andre ting, i stedet for så mye kunstig pump. Og dere vet, grønne øyelokk og umenneskelig utseende, og alle de greiene. Jeg er ganske enkelt ikke for det, og jeg tror ikke Bibelen er det heller, så jeg liker å være akkurat den vi er. Legg merke til nå, hvis hun ikke har noen fingernegler og ønsker å sette på noen, hvis hun ikke har noen tenner og trenger noen, ikke har en arm, og du trenger en, ikke har hår, og du trenger litt, har du ikke disse tingene, er det annerledes. Men når du trekker ut de virkelig gode tennene dine fordi de ikke er så skinnende som de skulle være, så har du gjort feil. Hvis du har rødt hår, og du vil ha det svart, og du går ned hit og farger det svart, bare fordi, har du gjort en feil? Ja, jeg mener det. Men hovedsaken, det er ikke noe skriftsted for det. Bare å klippe håret ditt kort, det er et skriftsteder for det. Ja, har mye av det. Så derfor ønsker vi å sørge for at det er riktig. Nå, vår søster, da hun drømte, drømte hun at hun, vel, først var hun opprørt. Hva er vitsen med å fortsette videre og prøve å streve seg gjennom livet hvis Gud krever at vi skal motta den hellige ånd, og vi ikke har den? Nå, jeg tror ikke. De tar kanskje dette opp på lydbånd, men hvis de ikke gjør det, hvis de gjør det, er det for menigheten alene. Skjønner? Nå, og hvis en eller annen broder skulle få tak i dette, og du hører min stemme, broder, angående dette, husk, jeg underviser bare for menigheten min. Du undersøker alltid lydbåndene før forsamlingen din, og hvis du ikke ønsker at forsamlingen din skal høre dem, så ikke la dem høre dem. Men jeg prøver bare å si til denne lille gruppen her, som broderne vil, og jeg, ved den hellige ånd, prøver å våke over og undervise dem. Nå, det noen av disse tingene du kanskje fryktelig uenig i. Så hvis det det, akkurat som jeg alltid har sagt om å spise grillet kylling, når du treffer beinet, så kaster du ikke kyllingen bort. Du kaster beinet bort. Så gjør alltid det. Spiser du kirsebærpai, og du treffer på en stein, så ville du ikke kastet bort paien. Du bare kaster bort steinen. Så gjør det samme når du hører på dette. Nå, jeg tror at grunnen til at det så mye forvirring i dag om den hellige ånd, det blir ikke korrekt undervist. Jeg tror at dåpen blir undervist. Jeg sier bare dåpen, men det som du sier bil. Men nå har jeg flere mekanikere i denne menigheten, og jeg vet ikke en ting om det. Så hvis jeg gjør en feil, brødre, husk, jeg ikke mekaniker. Det må være sylindre og plugger og kontakter og ventiler og alt annet som utgjør bilen. Og når du snakker om dåpen i den hellige ånd, så det en masse som hører med dem. Skjønner? Det en masse som hører med den. Og her det jeg tror Gud stadfester, den hellige ånd her. Skjønner? Nå, Peter sa først, tro. Nå følg det virkelig nøye nå. Vi skal undervise dette i noen få minutter. Tro. Nå det første. Og legg til din tro, dyd. Til din dyd kunnskap, til din kunnskap, avhold, til din avholdenhet, tålmodighet, til din tålmodighet, gudsfrykt, til din gudsfrykt, broderkjærlighet, broderomsorg og deretter kjærlighet. Og alle vet at kjærlighet Gud. Gud kjærlighet. Skjønner? Nå, så da fra dette. Og bringer så dette inn i de syv menighetstider. Gud bygger gjennom syv menighetstider en brud for Kristus, gjennom Philadelphia, Thyatira, Pergamon og Smyrna og Efesos. En menighetstid, som Jesus sa, hvis brudgommen kom i den første vakt, eller den syvende vakt, våknet alle disse jomfruene. De gjorde det. De våknet, jomfruene, fra Efesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia og Laodikea. La du merke til det. Det var den syvende tidsalderen da han kom og vekket opp de sovende jomfruene. Det fører dem hele veien tilbake ned hit. Skjønner? For i dette, gjennom årene, tidsalderne, har han bygget en brud, født en brud, avlet en brud på jorden for Kristus. Og på samme måte som han avlet denne bruden, har han avlet individer. Nå lager jeg en liten bakgrunn slik at dere vil forstå når søsterens drøm blir fortalt. Nå, disse tingene her må definitivt være i den kristne før den hellige ånd i det hele tatt forsegler dem, før dette kommer ned på toppen og danner en komplett enhet. Nå, vår søsters drøm nå. Hun var bekymret for om hun hadde den hellige ånd eller ikke. Da hun la seg ned på sofaen der, mannen henne satt og leste i en avis, og hun har småbarn slik jeg har, og de lager alltid støy og slik. Og så i dette falt hun i søvn i omtrent 10 minutter eller 15, og hun drømte, og hun kunne ikke forstå det eller få alle disse bitene på plass. For ett år siden, omtrentlig, før dette budskapet ble undervist, da mens jeg underviste det, kom det alt sammen tilbake til henne. Og hun drømte at hun ba. Hun gikk over gulvet først, før hun drømte, og vred seg hendene og tenkte, «Herre, har jeg den hellige ånd? Kan du stadfeste det for meg?» Noen sier fordi at det ropte, eller noen sa fordi jeg talte i tunger, og vi tror på alt det. Men har jeg virkelig fått dem? Jeg tror på alle de tingene, de dydene, tal i tunger og roping og alle slags demonstrasjoner. Jeg tror på enhver bit av det. Men hvis det der uten dette, det noe galt, skjønner? Nå, ser dere. Dere skjønner, du har et skall. Legg merke til det, og hun var bekymret for det, så hun bare la seg ned på sofaen der mannen hennes leste, og hun falt i søvn, og hun drømte at hun var oppe på et fjell. Og på dette fjellet, det beste, jeg har ikke papiret foran meg, men jeg tror det var slik som dette. Hun drømte at hun så en steinkasse som et rammeverk, som sto rett på toppen av dette fjellet, og mannen hennes var rett bak henne. Og hun så en stor mann som sto der med arbeidsklær på seg, med armene rullet opp, som øste ut det reneste vannet hun noen gang hadde sett, og tømte det ned i denne kassen, denne steinkassen, som sto på toppen av fjellet. Og steinkassen kunne ikke holde på vannet, og det strømmet ut derfra, og bare kokte opp alt søppelet og kvisten og alt sammen der inne, og kokte det ut og strømmet ned over fjellet, og det strømmet over føttene hennes, og hun sto rett i alt sammen, men det festet seg ikke på henne. Og så spurte hun hvorfor kassen ikke kunne holde på det, og mannen sa, det er ikke vann, det er den hellige ånd, og sa, ingenting kan holde på den. Og sa, så gikk han tilbake og tok en annen stor bøtte, og den var full av honning, og tømte honningen ned der, sa, nå vil den holde dette. Og hun tenkte at kassen, som var en steinkasse, skulle sprekke og søle ut honningen, men hun gjorde ikke det. Det klebet seg til slutt sammen og holdt på det. Hun snudde seg og gikk ned ved fjellet, gående ned ved fjellet, stoppet hun ved foten av fjellet og kikket tilbake. Hun så fem strømmer av dette rene, krystallklare vannet, som ikke var forurenset av de tingene det fløt igjennom, fremdeles rent og klart, strømmet raskt. Så saknet det opp, deretter ble det nesten visket ut, og hun lurte på om det noen gang ville nå foten av fjellet, fem strømmer, og hun våknet opp. Jeg tror det er ganske riktig, er det ikke, søster Shepherd? Nå, jeg hadde ikke mer enn plukket opp brevet og åpnet det. Før jeg leste det, så jeg drømmen hennes. Det er slik drømmer blir tydet. Nå, mange av dere har kommet til meg med drømmer og sier ting til meg om drømmer. Jeg sier, vent et øyeblikk, du fortalte ikke alt sammen, skjønner? Og går tilbake og plukker det opp. Så hvis du ikke kan fortelle hva du drømte, hvordan vet du om tydningen er rett eller ikke? Skjønner? Du er nødt til å se drømmen. En visjon må vise drømmen, og når du ser drømmen som personen drømte, og kan fortelle dem før de forteller deg, da vet du tydningen. Vel, jeg tror det er i skriften også. Daniel et sted. Var det ikke det riktig? Sa, ja, jeg tror jeg bare kom til å tenke på det da, skjønner? Men du ser alltid drømmen. Nå, dersom tydningen er riktig. En person begynner å fortelle deg en drøm, du bare stopper dem og sier, vent et øyeblikk, og det var så, pluss så. Og så sier du, det er helt riktig, skjønner? En mann prøvde her om dagen å fortelle meg en drøm som han drømte, han sa. Vel, han sa, jeg sa, broder, hvorfor tok du ikke med den andre delen? Han sa, hvilken annen del? Jeg sa, du drømte at du kastet en stein opp i luften, og jeg skjøt på den og fikk litt av den i øyet mitt. Han sa, det er helt sant, broder Brannan. Og de plukket nettopp ut de siste delene av den i går. Så slik er det. Skjønner? Ser dere? Hvorfor? Du forteller ikke hvordan det virkelig var, men ser dere, den avslører alltid hvordan det var. Forteller deg drømmen din hva du drømte, da vet du at det er riktig. Nå, her er tydningen av drømmen hennes. Hun var bekymret angående den hellige ånd. Nå, ettersom hun så kassen på toppen av fjellet, var steinen, steinkasse er stein, bekjennelse. Nå, slik Jesus sa i skriften, han sa, Peter sa, hvem, sa Jesus, hvem sier menneskene at jeg, menneskesønnen er? En sa at du er Elias og Moses og så videre, og han sa, men hvem sier dere at jeg er? Han sa, du er Kristus, den levende Guds sønn. Nå, noen mennesker sier noe, den katolske kirke sier, den romersk-katolske kirke sier at hans hva klippen var, som Jesus sa, på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og helvetes porter skal ikke beseire den. De sa, det var på Peter, og Peter var den klippen, fordi Peter betyr liten stein. På denne lille steinen vil jeg bygge min menighet. Og på Peter, de apostolisk suksesjon, bygde de menigheten. Så sier den protestantiske kirke, det er feil. Det var på seg selv at han bygde menigheten. Nå, ikke for å være uenig, men jeg, ut fra slik jeg ser det, har begge feil, fordi han bygde den ikke på Peter, heller ikke bygde han den på seg selv, men det er på Peters åpenbaring om hvem han var. Skjønner? Hvem sier menneskene? Jeg, menneskesønnen. Du er Kristus, den levende Guds sønn. Salig er du, Simon, sønn av Jonas. Kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg. Et eller annet seminar, sier dere. Men min far som er i himmelen har åpenbart det for deg. Du er Peter, på denne bekjennelsens klippe, på denne åpenbaringen, vil jeg bygge min menighet. Og det har vært, hver menighetstid har hatt en bekjennelsens klippe, helt opp til denne bekjennelsens klippe i Laodikea. Og nå, du kan ikke danne en hellig kirke. Det finnes ikke noe slik som en hellig kirke eller en hellig organisasjon. Den hellige ånd kan bli forkynt i den, men der inne finner du gode og dårlige, frafallende, likegyldige og alt mulig annet. Så en organisasjon vil ikke holde. Du kan ikke si, vi har den. Ingen av dem andre har den. Nei, sir. Den hellige ånd er utøst over individer. Det er individet. Så, derfor, klippen, denne siste dagers pinsemenighet som har mottatt den hellige ånd slik de gjorde i begynnelsen, hele veien ned gjennom tidene tok de imot den hellige ånd, men ikke i den grad som de har den nå, fordi det er en gjenopprettelse av det første. Når vi tar lysestakene, alfa og omega, hvordan de tente det første lyset, de gikk høyere og høyere og ble svakere og svakere, så kom det tilbake, skjønner, første og siste, og så videre. Nå, men i denne menighetstiden blir budskapet øst inn i menigheten, men menighetslegene selv, helt og holdenlig, dette tabernaklet, sier vi, det er der hun kommer på møte, dette tabernaklet er ikke et hellig åndstabernakel, det finnes ikke noe slikt. Individer som kommer inn i denne menigheten er hellige åndstabernakler. De er tabernakler som har den hellige ånd, men ikke menigheten i legeme, en gruppe. Derfor renner den ut. Men hva denne mannen som øste ut vannet, budbæreren til menigheten, øste budskapet inn i menigheten. Men hva gjorde vannet? Det kokte ut alt søpplet som var i det. Det er det den hellige ånd gjør. Koker du opp nå? Nå, honningen representerte broderkjærligheten, broderomsorg, som er denne tidsalderen. Jeg ble nettopp ferdig med å fortelle, ser dere, om broderkjærlighet, tidsalderen som vi lever i nå. Nå, du kan si, hør, jeg liker så visst ikke broder Neville, eller jeg liker så visst ikke broder Jones, jeg liker ikke broder så, og noe i den duren. Men bare la noe skje med han, broder, så blir hjertet ditt knust. Det tar nesten livet av deg, skjønner? Vi kan oppnå broderkjærlighet og følelse for hverandre, skjønner? Men å bevare det i en gruppe med mennesker, hvorfor bryr du deg om den broderen? Fordi du har brutt brødet med ham her ved alteret, slik dere vil i kveld. Du har fellesskap med ham, du har håndhils på ham, du tilber med ham. Han er din broder, og han kan gjøre noe i kjødet som du er uenig i. Og det gjør at du holder deg liksom litt, som du ikke burde gjøre, men unngår ham litt. Men i dypet av hjertet ditt, hvis noe skjedde med den broderen, så ville det nesten ta liv av deg, eller den søsteren. Jeg er en gammel mann. Jeg var ung en gang, og nå er jeg gammel. Jeg har sett det ned gjennom tidene. Gjør det. Hører folk si, jeg vil rett og slett ikke ha noe mer med ham å gjøre. Og skjer det noe med den mannen, tar det nesten knekken på ham. Han tenker, å Gud, jeg lot min dyrebare broder gå uten å bli venner med ham. Ser dere? Skjønner? Det er broderkjærlighet. Det ser ut som det ikke fester seg, men det fester seg. Honningen, den fester seg. Nå ettersom hun kom derfra nedover fjellet til foten av fjellet, nå strømmet dette praktfulle vannet nedover fjellet i fem strømmer. Nå, fem er nummeret for nåde. J-E-S-U-S-T-R-O-E-N. N-O-D-E-N. Skjønner? Fem er nummeret for nåde. Fem strømmer strømmet her oppe fra karet. Ned gjennom her. Hver enkelt av disse tidsalderene hadde den bekjennelsens klippe. De hellige sover, venter, ser dere, frem til denne tidsalderen. Men snart vil den hellige ånd, som ble utøst fra Kristus, komme og forsegle menigheten. Deretter vil menigheten bli bortrykket. Det vil bli en komplett Guds enhet. En brud for Kristus. som vil være hodet for alle ting. Følger dere meg nå? Nå, hun undret seg. Nå i drømmen sin undret hun seg. Ville denne lille strømmen noen gang komme til bunnen? Skjønner? Den holdt på å tørke ut. Nå, siden at hun selv... Nå, her er hva jeg ønsker du skal komme til nå. Hun selv undret om seg selv. Hadde hun den hellige ånd? Nå har jeg unnlot å si dette for noen få dager siden. Tenkte at menigheten ville være åndelig nok til å gripe det. Og kanskje jeg burde skru av dette lydbåndet akkurat nå, fordi jeg ønsker ikke at det skal komme ut blant brødre. Men du kunne tale i tunger, du kunne rope, du kunne danse, du kunne kaste ut djevler, gjøre hva enn du ville, og fremdeles ikke ha den hellige ånd. Kom ikke de disiplene tilbake? De jublet og ropte fordi djevlene måtte adlyde dem, og Jesus rett iblant dem var Judas. Sa ikke Jesus på den dag da han kom at mange vil komme til meg og si, «Herre, har jeg ikke kastet ut djevler og i ditt navn gjort mektige gjerninger?» Og jeg vil si, gå bort fra meg, dere som gjorde urett. Jeg kjente dere ikke. De tingene er ikke kjennetegn på den hellige ånd. Ved deres frykter skal dere kjenne dem. Nå du sier, broder Branham, bør vi, skulle vi ta litt tunger? Absolutt, de er Guds gaver. Men disse Guds gaver, uten disse dydene i seg, skaper en snublestein for de vantro. Det blir ikke tatt imot av Gud. Dette må være først, og når du har tro, dyd, kunnskap, avholdenhet, tålmodighet, Guds frykt og broderkjærlighet, så kommer den hellige ånd ned og forsegler deg som en enhet, på samme måte som han forsegler menighetstidene som en enhet. Den måten han danner sin brud på er den måten han danner sine individer, dannet ut fra det samme materiale som Eva ble dannet fra Adam. Et ribben fra siden. Her er de tingene du må ha først. Du kan ikke kopiere dem. Du kan ikke etterligne dem. De må være gudkjent og gudfødt. Etterligning skaper bare forvirring. Det er som jeg sa, kunne du forestille deg at du så en hauk sitte der med duefjær stukket inn i vingene sine, sier, se, jeg er en due. Han er ikke en due. Han er en hauk. Gribb. Kunne du forestille en svarttrost med påfuglfjær i vingene sine som sier, se, det er noe som han stakk inn, men det må komme fra innsiden ut, og det frembringer kristendom, Gud ved den hellige ånds kraft. Vår søster ble våt på beina da hun kom til bunnen. Alle sammen vet at søster Shepherd er barmhjertelig. Huset hennes er åpen. Hun og broder, jeg bryr meg ikke om det er en uteligger, tigger, hva enn det er. De vil gi ham mat, gjøre hva de kan for å hjelpe ham videre. Oh, Gud anerkjente det, hennes grunnleggende del. Og her er nå, ta tak i denne leksjonen. Her er det som er feil med meg. Jeg setter fokus på dette. Her er det som er feil med Branham Tabernakle. Ser dere, det er to ulike slags tro. Det er to ulike slags dyd, slik jeg underviste her om dagen. To ulike slags kunnskap. To ulike slags avholdenhet. Den ene tror det er forbud. Det er ikke den slags avholdenhet som Gud snakker om. Det er det ugudelige, ukontrollerbare temperament du har, og slike ting. Svarer tilbake, krangler, tålmodighet, og så videre. Det er en etterhånd. Etterligning av det. En som gir seg ut for å være. En naturgitt tro. En naturgitt dyd. Det er en naturgitt avholdenhet. Alle disse tingene er naturgitt. Og den største delen av vår tro er mental tro. Ved å høre ordet bringer det oss til en mentalt erkjennelse av Gud. Men hvis dette kommer ovenfra, broder, hvis det noen gang treffer dette, blir det en gudelig, åndelig tro. Hva gjør så den troen? Den troen anerkjenner bare ordet. Uansett hva noe annet sier, anerkjenner den bare ordet, fordi i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og ordet er fremdeles Gud, og ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Og når ordet selv øses ned i vår tro, blir vår mentale tro en åndelig åpenbaring, og på denne grunnvollen vil jeg bygge min menighet. Skjønner? Ikke på en mental forestilling om å bli medlem av en menighet, en mental forestilling av det, men på åpenbaringen, når disse nådens strømmer har blitt øst ned i den mentale troen som du har, deretter på denne, en åndelig åpenbaring, vil jeg bygge min menighet, og helvetes porter vil ikke få makt over den. Skjønner? Det viser at de ville være imot den, men det vil aldri få overtaket. Å, for en fantastisk ting! Nå ser dere troen. Disse fem strømmene. Jeg hadde en krittbit her, men jeg antar han ikke tok dem med ut. Men de fem strømmene dere ser komme ned gjennom her, smelter dette sammen. Det har vært den hellige ånd som har dannet Efesus-menigheten. Det var den hellige ånd som fødte Smyrna-menigheten. Den hellige ånd som dannet Pergamon-menigheten og Thyatira-menigheten i den mørke tidsalder. Det er den hellige ånd som har bygd bruden, de utvalgte som har vært trukket ut av alle organisasjonssystemene ned gjennom tidsalderene, slik som det. Det er en utvalgt, en forutbestemt Jesu Kristi brud, som den hellige ånd har kalt ut de utvalgte. Og det har vært den hellige ånd i denne tidsalderen, den tidsalderen, den tidsalderen, den, videre opp til toppen, den hellige ånd. Og nå som i individene blir disse dydene og slik, som er kunnskap og avholdenhet, lagt til vår tro, så når toppstenen kommer, sementerer den hellige ånd det sammen. Der er dåpen i den hellige ånd. Det er derfor det er så lite av den i dag. La meg se her. Jeg har noen tekster skrevet ned her. La oss se. Jeg hadde tegnet et bilde her til drømmen hennes. Skjønner? Dere kan ikke se det derfra. Nå, kommer fra den hellige ånd. Hva har kommet? Så vil han gi deg overnaturlig tro, åndelig tro. Det her i bunnen. Da vil den åndelige troen bare anerkjenne ordet. Uansett hva noen andre sier, vil det ikke fungere. Den kjenner bare ordet. Hvis noen sier, miraklenes dager er over, den troen kjenner bare ordet. Noen sier, det finnes ikke noe slik som dåpen i den hellige ånd. Den troen kjenner bare ordet. Det er ekte åndelig tro, ser dere. Det er riktig. Skjønner? Den kjenner bare ordet. Så, det var nummer én. Nummer én kommer til deg. Din mentale tro, rett her, kommer. Den hellige ånd kommer ned i din mentale tro, gjør den til en åndelig tro. Da anerkjenner den åndelige troen bare ordet. Nå, og nummer to, tre, da vil du ha åndelig, du vil ha den hellige ånd, og vil forsegle alle disse tingene inn i deg, i det den hellige ånd dekker dette. Fra din tro opp til den hellige ånd, forsegler deg inn med Kristus. Da blir dere ett. Amen. Få denne ting bort fra meg. Den er for tung for armene. Dere blir rett, ser dere. Du og Kristus lever sammen. På den dag skal dere kjenne at jeg er i Faderen, Fader i meg, jeg i dere, og dere i meg. Skjønner? Da er det en forseglet enhet av Herren Gud nå, og deretter blir de stadfestet og plassert. Når det finner sted, blir de stadfestede Guds sønner og døtre. Husker dere over i Matteus evangeliet, det 17. kapitlet, det første til det femte verset, Jesus på forklarelsens berg. Dere har hørt «Hør ham», prekene som jeg nylig har for rundt et år siden holdt, som ble så populær, «Hør ham». Plasseringen av en sønn, i Efeserne 1:5 også. Gud har forutbestemt oss til å få barnekår. Ser dere, en familie når en sønn blir født inn i den, da er det en sønn. Men den sønnen hadde privatlærere til å oppdra seg. Og hvis den sønnen aldri viste seg å bli den rette slags sønn, ble han aldri arving. Men hvis han var den rette sønn, og en sønn som ville adlyde sin far, så ble den sønnen adoptert eller plassert i sin posisjon. Han ble arving til det faren hadde. Og det var det Gud gjorde på forklarelsens berg, da han tok sin egen sønn etter at han hadde vist seg å være den rette sønnen, ser dere, og hadde holdt stand mot alle fristelsene, tok han ham opp på forklarelsens berg og overskygget ham. Dere vet at i det gamle testamentet tok de en sønn, kledde ham i en fin, vakker kledning og satt ham ut foran offentligheten, og de hadde en innsettelsesseremoni, eller vi kaller det å bli adoptert i Galaterne. Der tror jeg Paulus refererer til det som å innsette sønner. Nå, men å plassere en sønn, forkynnere vil forstå, åndelige bibellesere, det å plassere denne sønnen, med andre ord, sønnen var en sønn da han ble født. Det er der våre pinsevenner gjorde sitt feiltrinn, å bli født inn i familien ved den hellige ånd, det er riktig, men deretter må vi være den rette slags barn, veiledet av den riktige tutor. Skjønner? Nå hvis en mann tilbake i gammel tid tenkte på sin sønn, han ønsket at han skulle bli den rette slags sønn. Så fikk han tak i den beste tutor, han kunne finne den beste lærer, fordi han ønsket at han skulle vokse opp og bli som sin pappa. Skjønner? Derfor fikk han tak i den rette tutor. Nå, hvis en mann på jorden ville tenke på den beste tutor, hva med Gud, vår far? Nå, han tok ikke biskoper og kardinaler og prester, han tok den hellige ånd til å bli vår tutor. Og den hellige ånd er vår lærer, og han er i menigheten, og han bringer bud til faderen. Og så hva med faren, hvis tutoren kom bort og sa, vel, far, nå, han ville ikke få tak i en eller annen tutor som ville ha et strå i hatten, vet dere, en fjær, kaller vi det. Sier, å, hvis jeg forteller faren noe om, den lille gutten er en kjeltring likevel, men hvis jeg forteller faren, gir kanskje faren meg en lønnsøkning. Det er ikke den rette slags tutor. Den rette slags tutor er ærlig, forteller sannheten, og den hellige ånd forteller sannheten når han kommer frem for Gud, for oss, ja. Så han kommer opp. Hva tror du? Han ville skamme seg i dag for å si, dine døtre klipper håret alle sammen, og du sa de ikke skulle gjøre det. Dine sønner er så organisert sinnet at de rett og slett ikke kan se hverandre. Det er riktig. Og de tar inn dette i stedet for dette, og dette i stedet for det, hvor han må ha skammet seg. Men hvor gjerne den tutor ville ha kommet og sagt, å, du verden, den sønnen er en ekte sønn. Han er akkurat som faren. Å, hvor gjerne han ville ha sagt det, skjønner? Da strutter faderen av stolthet og sier, dette er min sønn. Det var nøyaktig det Gud gjorde på forklarelsens berg. Legg merke til, der kom Moses og Elias til syne, og Peter, helt begeistret. Det overnaturlige skjedde. Peter ble begeistret, sa, la oss bygge tre tabernakler, en til deg og en til Moses og en til Elias. Mens han enda snakket, fikk Gud ham til å tie. Han sa, dette er min elskede sønn som jeg har mitt velbehag i. Hør ham! Skjønner? Gud satte seg selv i bakgrunn, og dette er min sønn. Moses representerte loven. Profetene representerte hans rettferdighet. Vi kunne ikke leve ved hans lov. Vi kunne ikke leve ved hans rettferdighet. Jeg ber ikke om rettferdighet. Jeg ville ha nåde, ikke rettferdighet. Jeg kan ikke holde hans lov, og jeg kan ikke oppfylle hans rettferdighet. Men jeg trenger hans nåde, og Gud sa at loven og rettferdigheten har blitt oppfylt i ham. Han er min elskede sønn. Hør ham. Det er ham. Det er den ene. Nå i det gamle testamentet, når sønnen ble adoptert eller plassert inn i familien, var navnet hans like godt på sjekken som faren hans var. Ja, sir. De hadde en ring på den tiden, et tegn, signet, og de spyttet på den, plasserte den. Der var en signet. Det var akkurat som han hadde på seg farens ring, hans signet, og det var like så godt som farens. Nå, da Jesus hadde vært lydig, Jesus i forhold til Gud, plasserte Gud ham posisjonelt. Dette er ham. Nå, når et lem blir født ved den hellige ånd inn i Guds familie og har vist at han har disse dydene i seg, slik at Gud kan se dyd, kunnskap, avholdenhet, tålmodighet, broderkjærlighet og gudsfrykt i ham, da forsegler Gud ham, eller plasserer ham, og der, det er da du ser Guds sønner og døtre. Derfor står det i Efeserne 4:30, gjør ikke Guds hellige ånd sorg som dere er forseglet med inntil gjenløsningens dag. Nå, noen av dere baptister som ønsker å gå på evig sikkerhet nå, hvis dere vil komme til det stadiet, vil jeg stå med dere. Det er evig sikkerhet hvis du vil komme til det stedet. Men bare å si, hvem som helst sier, jeg har blitt medlem av baptistmenigheten, jeg er presbyterianer, jeg har evig sikkerhet, det er feil. Ditt eget liv beviser at du ikke har den, inntil dette er der, og Gud har adoptert deg og forseglet deg ved den hellige ånd inn i sitt rike, da er det ingen vei ut av det. Du er evig trygg. Tro! Gjør ikke Guds hellige ånds sorg som alle dere, og deres gudelige dyder er forseglet med inntil igjen løsningens dag. Jeg tror på en brud som er forutbestemt. Jeg tror Gud sa han ville ha en menighet uten flekk og lyte. Jeg tror på forutbestemmelse, at bruden er forutbestemt. Hun er nødt til å være der. Jeg håper jeg er med henne. At, ser dere, jeg er med henne. Nå er det opp til meg å arbeide ut min egen frelse med Gud, inntil disse tingene er godkjent av Gud, og deretter forseglet inn i Guds rike. Der er den hellige ånd, der er Guds ekte gjerning. Det er forseglet inn til gjenløsningens dag. Det var drømmen hennes. Jeg synes den var vakker. Nå, derfor, når hun gjør det, når menigheten kommer til dette stedet, eller individet, menigheten kommer til å være der. La meg si det helt klart, slik at dere får tak i det. Menigheten er forutbestemt til å være der. Jeg ønsker å være med den. Men den eneste måten jeg kan være med den, er å være en del av den. Hvordan blir jeg en del av den? Ved å være i den. Hvordan kommer jeg i den? Ved en dåp, ved en ånd. 1. Korinter brev 12. Ved en ånd er vi alle døpt inn i et legeme. Et legeme døpt inn i det. Men du kan ikke si disse små tingene som «Jeg talte i tunger, jeg har den». Du går ut her, er sint og banner og bærer deg, skjønner? Det er å putte påfuglfjær inn i en kråkefugl, skjønner? Du kan ikke gjøre det. Ditt eget liv viser at det ikke er det. Men når disse tingene opererer i deg ved Gud, da er du forseglet. Da er det ikke noe påtatt ved det. Du er bare deg selv. Det er da visjoner fullkomne. Hellige ånds, Guds gjerninger, alt er manifestert. Fordi, hvorfor? Du og Kristus blir ett. Jeg håper det blir forstått. Du og Kristus blir ett. Jeg hadde noe annet jeg hadde skrevet ned her. Jeg ønsket å tenke på, føre oss til livets sted. Da blir du, har du evig liv. Nå, jeg har det greske leksikonet her. The emphatic diglot. Jeg studerte et ord her om dagen. Nå i Johannes 14, eller Johannes 3, 16, finner vi et sted som sier «har evig varende liv». Et annet sted står det «har evig liv». Men i den greske versjonen, i den hebraiske står det «liv uten ende». I det greske ordet har A-I-N-I-O-A-N. Nesten som aeon. Aeon er et tidsrom som ikke kan, er et antall som ikke kan telles. Det er over millioner, billioner, milliarder. Men dette er aeonios av tid, evig liv. Og det engelske ordet for det er evig. Vi kjenner det som evig, aeonios, eller liv uten ende, skjønner? Og hvis du har liv uten ende, hvordan kan du forgå? Du har blitt en del av det evige, og det er bare én ting som er evig. Satan er ikke evig, nei, han ble Satan. Helvete er ikke evig, helvete ble skapt. Det er ikke evig, og disse kroppene er ikke evig, de ble skapt. Men Guds ånd er evig. Den hadde aldri noen begynnelse, eller den har aldri noen ende. Og den eneste måten vi kan få evig liv, fra det greske ordet «soe», som betyr Guds eget liv, vi blir en del av Gud når vi blir Guds sønner og døtre, og vi har aeonios liv. Så den delen som lever, oss, som gjenkjenner dette ordet, fra her til her, som gjenkjenner, er aeonios liv. Liv uten ende. Det er Guds eget liv i oss. Amen. Her om dagen på turen hadde jeg en diskusjon. Jehovas vitner. Nå, ikke for å ringeakte noens tro. Vi har mange som har omvendt seg, som sitter her, fra Jehovas vitner. En av tillitsmenn i menigheten var Jehovas vitner, var, og ble frelst, ham og familien hans. Faren hans var en av overhodene, broder Wood og dem. Alle brødrene og søstrene hans nå, nesten alle av dem, har kommet inn, mottatt den hellige ånd, fordi visjonene fra Gud forteller dem hva de gjorde, og hva de skjønner, det avgjorde saken.
But here, Jehovah Witness, in their book, it says that the breath...
Nå, men her, Jehovas vittner i deres bok, den sier at pusten som du puster er sjelen. Nå, det kan ikke være riktig. Pusten som du puster er ikke sjel. Hvis det er du en gang, er du en slags sjel, neste gang er du noen andre som har pustet den sjelen. Se hvor du vil ende opp. Nå, pusten er vind, og vind er det du puster gjennom dine nesebor. Nå, de tar skriften der tilbake, og Gud åndet pust inn i hans nesebor, og han ble en levende sjel. Nå ønsker jeg å spørre deg om noe. Hvis han var en mann, hva slags pust pustet han med før Gud pustet sin livsånd inn i ham? Skjønner? Hva slags pust? Han var et pustende, levende menneske. Vel så, hvis det er slik, så er ethvert dyr en levende sjel, fordi de puster en menneskelig sjel, og vår sjel, og alt sammen. Da hadde ikke Jesus trengt å dø. Dyreoffere ville ha vært tilstrekkelig. Så, broder, argumentet holder ikke stand, men det Gud gjorde, han pustet det evige livs pust. Amen. Da ble han en levende sjel, en sjel som ikke kan dø. Følg nå med nå. Vi vil komme inn i honning, helt opp til albuene. Legg merke til det. Pustet det evige livs pust inn i hans nesebor, og han ble en evig sjel, fordi Gud pustet, ikke hva naturen hadde gjort, men hva Gud gjorde, pustet livsånden inn i hans nesebor, og han ble en levende sjel. Så sier du til meg, Adam døde, broder Branham, men husk, før Adam døde, hadde han et lam som gjenløste ham. Halleluja! De som han forutkjente, har han kalt. Han hadde et lam til å gjenløse dem. Han var et bilde. Adam falt. Så ble lammet til veiebrakt for Adam, fordi allerede i sine nesebor hadde han blitt en evige Guds pust, og han ble en levende sjel. Han var en sønn av Gud. Ikke hans pust som det afrikanske ordet. Jeg vet ikke hva det greske ordet er for det akkurat nå, men det afrikanske ordet kaller det amaya, som betyr vinden, en usynlig kraft. Dyr puster amaya, syndere puster amaya, så hvorfor ville vi streve for evig liv hvis det er den evige sjelen blåst inn i oss ved pust? Hvorfor ville vi streve for evig liv? Det henger ikke på greip, broder. Skjønner du? Det kan ganske enkelt ikke gjøre det. Men Gud, spesielt på Adam, blåste det evige livspust, og han ble en evig person med Gud. Han hadde makt som Gud. Han var en amatørgud. Han var jordens Gud, ikke himmelens Gud nå, jordens Gud. Og en dag vil Guds sønner igjen bli guder. Jesus altså, er det ikke skrevet i loven deres? Dere er guder. Så hvis dere kan kalle de som han kalte Gud, som Gud besøkte, hvordan kan dere fordømme meg, sier når jeg sier jeg er Guds sønn? Skjønner? Nå kommer vi inn i noe dyp. Følg nå med på dette når vi slår det fast. Nå, her er de. Han er nå en Guds sønn, men han gjør en feil. Han vet han gjør en feil. Husk nå, Adam ble ikke forført. Bibelen sier så, 1. Timoteus 3, Adam ble ikke forført, men kvinnen var den forførte som falt i overtredelse. Adam gikk med Eva fordi det var hans kone. Samme som Kristus, ikke forført av Satan, men gikk inn i døden med bruden. Han gikk for å være med bruden, slik at han kunne gjenløse menigheten. Adam visste han hadde gjort feil, så han bare vandret ut med Eva, skjønner? Men det var et lam til veiebrakt for dem, slik at de ble gjenløst. Og disse lammene i dag, som var forutkjent av Gud, og Gud har kalt, Det finnes en gjenløser. Ingen kan komme til meg uten at min far drar ham, og alle de faderen har gitt meg vil komme til meg. Stemmer det? Så det er et tilveiebrakt lam fra verdens grunnleggelse, der deres navn ble satt i livets bok hos lammet. Et lam ble tilveiebrakt for å lage en nådesvei for at hver enkelt av dem kunne gå i oppstandelsen. Et tilveiebrakt lam, Adams lam. Nå, legg merke til, slik som Adam hadde et tilveiebrakt lam, nå det er menigheten i dag. Jeg mener ikke menigheten. Vet dere hva? Jeg sier ikke dette for å være vanhellig, og jeg mener ikke å såre noens følelser. Jeg er ikke her for å gjøre det, slik jeg allerede har forklart selv. Jeg er her for å hjelpe, men hva jeg prøver å gjøre. Vet dere hva? I virkeligheten er ikke disse menighetene menigheter. Det er bare én menighet. Disse er losjer. Skjønner, de er losjer. Jeg har ikke noe, det er helt i orden, men jeg ønsker å bevise det for dere om et lite øyeblikk, at de bare er losjer. Du tilhører metodistlosjen, til presbyterianerlosjen eller pinselosjen, så langt som den går. Ja, sør, skjønner, losjer. Skjønner, du kan ikke, menigheter er faktisk talt losjer, der folk med samme idé samler seg sammen. Men menigheten er én, og du kan ikke bli medlem av menigheten. Du er født inn i den, og når du er født inn i den, er du et medlem av den. Akkurat som familien min. Jeg har vært i Brannmann-familien i 53 år. De har aldri spurt meg om å bli medlem av familien. Hvorfor? Jeg trenger ikke å bli medlem av familien. Jeg ble født en brannmann, og du er født inn i menigheten. Nå, disse andre er losjer. Har dere noen gang tenkt på det? Ja, sir. En dag jeg klippet plen, og jeg tenkte på, vel, den store hellige katolske kirke, som de kaller den. Jeg gikk rundt på den måten og klippet plenen, og noe stoppet meg, helt ubøyelig, sa, ikke kall den det. Jeg kikket meg rundt, jeg begynte å klippe plen igjen. Igjen stoppet den meg, sa, ikke kall dem det, sa, de er en losje, som andre. De er ikke menighet, de er én menighet. Skjønner? De er medlemmer av en losje, for du kan bli medlem av en losje, men du kan ikke bli medlem av menigheten. Menigheten, du er født inn i den. Du blir et medlem av den ved en ny fødsel. Deretter et medlem av familien, en broder eller søster i den. Nå, la meg bare lese for dere fra The Empathic Diglot her. Noe fra Åpenbaringen 17.3 og Apokalypsen fra The Empathic Diglot her. Og bare følg med på dette, hvordan dette lyder, og hvor vakkert det bare samstemmer med det. Åpenbaringen 16.17. Ja vel, la oss nå lese her bare et øyeblikk. Lytt til dette. Virkelig nøye. Åpenbaringen 17.3. Og en av de sju englene som hadde sju skålene kom og talte til meg. Jeg leser det for dere fra The Lexicon. Som hadde, kom, jeg vil vise deg dommen over den store sjøgen som sitter på mange vann, og vi vet alle at det er Vatikanet. Her har vi Our Sunday Visitor her, fra den katolske kirke, som forteller oss nøyaktig hva den er. Skjønner? Og dette svaret på det sa, men vent et øyeblikk, sa. Det har vært alle slags navn, sa, som kunne bli 666. Jeg sa, men vent et øyeblikk, sa. Ditt navn blir kanskje 600, men, sa jeg sitter ikke på syv fjell og hersker over verden. Da, skjønner du. Skjønner? Det er riktig. Skjønner? Vis deg dommen over den store sjøgen som sitter på mange vann. Vann, Åpenbaringen 17.15, er mengder og skarer av folk. Skjønner? Kongene på jorden drev hor med henne, og innbyggerne på jorden har blitt drukne av hennes horevin. Nå hva? I ånden bar han meg. Så ut i ørkenen. The Empathic Diglot nå, skjønner? Og jeg så en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr som var fullt av Guds bespottelige navn. Nå, i King James står det fullt av blasfemiske navn. Bare et øyeblikk, og jeg skal finne det fram her. Bare et øyeblikk. Åpenbaringen, det tredje. Ja vel, her er det. Ja vel, Åpenbaringen, jeg mente 17. Ikke 7, 17. Lytt nå til det tredje verset. Og i ånden bar han meg så ut i ørkenen, og jeg så en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr som var fullt av Guds bespottelige navn. Det er slik den engelske gjengir det, men den originale greske fra The Dialog tyder det slik i Åpenbaringen 17.3. Lytt. Så førte han meg i ånden ut i ødemarken, og jeg så en kvinne sitte på et skarlagenfarget dyr som var helt dekket med spottenavn. Det er stor forskjell fra Guds bespottelige navn til spottenavn. Hva er det? Nå, hun var mor til skjøgene. Vi vet det alle sammen. Men hva er det? Noen sier den romersk-katolske kirke, redaksjon. Du trenger ikke være... Vel, det er riktig. Det ville ta den romersk-katolske kirke, men hun er fullt av Guds bespottelige navn. Metodist, baptist, presbyterianer, lutheraner, alle kaller seg Guds menigheter. Blasfemiske navn. Stor forskjell mellom Guds bespottelige navn og spottenavn, kaller seg selv Guds menighet og viser seg fram for verden og kortselskaper og drikking og leven og suppemiddager og alt annet og alle slags moderne ting. Det er bare en menighet. Du er født inn i den. Du kommer ikke inn der før du er renset i lammets blod og forseglet bort ved den hellige ånd. Hvilken forskjell mellom blasfeminavn og blasfemiske navn, skjønner? Jeg fikk tak i det i morges da jeg leste her videre nedover. Noe bare fortalte meg. Gå inn på rommet ditt, ta opp til Daglot. Vel, det er bare lydighet, det er alt. Gikk inn, og jeg fant fram Åpenbaringen 17. Jeg tenkte, hvorfor vil du at jeg skal lese dette? Jeg begynte å lese. Så snart jeg kom fram til det, der er det. Jeg tok en blyant, skrev det ned. Jeg sa, der er det. Nå, de maser om at jeg roper ut mot organisasjoner. Det er de blasfemiske navnene som kaller seg Guds menigheter og kristne menigheter og metodistmenigheter og kirker. Det er loger, ikke menigheter. En menighet, det er Herren Jesu Kristi menighet. Og hva er den? Jesu Kristi mystiske legeme i virksomhet på jorden, som består av medlemmer fra hvilken som helst av disse organisasjonene, som ønsker å være et lem på Kristi legeme. Du må bli født inn i det, ikke blitt medlem av det. Og å bli medlem i det, de er blasfemiske navn, denne kvinnen, hennes makt. Og dere ser akkurat nå at de vil ta alle menneskene som har merkelige meninger om religion og sende det til Alaska. Dere har sett det, alle våre merkelige trosoppfatninger. Og hva er det? Rådet, kirkens verdensråd og katolikkerne har et stort oppstyr pågående i Vatikanen nå. Der borte, der de prøver, og alle disse biskopene og så videre, de prøver å komme til en avtale for å bekjempe kommunismen. Verden kjemper imot kommunismen og bare forener seg med katolisismen. Det er akkurat som det er i dag. Her er vi, som jeg sa, vi er nesten konkurs. Vi låner, bruker penger nå fra skattepenger som vil bli betalt 14 år fra i dag. Det er så langt vi har kommet. Hvem har verdens penger? Den katolske kirke. Hvordan vil det bli lån til de forente stater for å opprettholde disse tobakk- og whiskyselskapene og slik? Ja visst, de vil låne det fra dem. Når de gjør det, selger de sin første fødselsrett rett ut til en romersk-katolske kirke. Vi slår oss sammen. Følg med på dette. Helt klart, klarere enn å lese en avis. Her er det. Skjønner? De er metodister, baptister, presbyterianer og så videre, kaller seg Guds menighet, katolsk og alle de greiene. Dette er dyrets makt, full av blasfemiske navn. Kaller dere, jeg dro til sykehuset for ikke lenge siden skulle be for en person. Jeg sa, det var moren min. Jeg sa, vi skal be for mor. Og damen sa, trekk for forhenget. Jeg sa, er du ikke en kristen? Hun sa, vi er metodister. Jeg sa, takk. Jeg trodde kanskje du var en troende. Jeg bare trakk forhenget. Rundt meg. Skjønner? Så hvis du ikke er en kristen, er det annerledes. Skjønner? Men vi er metodister. Det er blasfemi. Dyre, menigheter, kalt menigheter. De er ikke menigheter. La meg være sikker på at dette kommer på lydbånd. Ja, de er ikke menigheter. De er loger. Folk blir medlem av dem. Men du kan ikke bli medlem av den levende Guds menighet. Du er født inn i den ved dåpen i den hellige ånd. Og når du er døpt med den hellige ånd, er disse dydene forseglet inn i deg ved den hellige ånd, og derfor, den som er født av Gud synder ikke, kan ikke. Slik er det. Å, du verden, vi kunne bare prate hele dagen, kunne vi ikke? The church is a mystical body of Christ. Menigheten er Kristi mystiske legeme, født av Guds pust. Brr, fikk du tak i det? Guds menighet er født av Guds pust. Gud blåste pust inn i neseborene, åndelig til Adam, og han ble en levende sjel. Visste du at pinsevennen, eller den sanne pinsemenigheten, er født av Guds pust? La meg lese noe for dere, bare et øyeblikk om dette. La meg se bare et øyeblikk. Johannes, tror jeg, er det jeg skal til. Vi vil finne ut om Guds menighet finnes eller ikke. Johannes, la meg se, jeg tror det er rundt 16-19-20. Ja vel, her tror jeg vi har det. Akkurat her, ja vel. La meg lese for dere og se om menigheten er født av Guds pust eller ikke, slik Adam var i begynnelsen. Følg med. Og kvelden samme dag, den første dagen i uken, var dørene lukket der disiplene var samlet. Det var fordi de fryktet jødene. Da kom Jesus og sto midt iblant dem og sa til dem, «Fred være med dere!» Da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side, hvor disiplene ble glade da de så Herren. Og igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere! Som Faderen har utsendt meg, sender jeg dere!» Følg med! Faderen som sendte ham, gikk i ham, og Jesus, når han sender en disipler, går han i ham, den samme ene som sendte Gud, og da han hadde sagt dette, åndet han på dem, og sa, «Ta imot den hellige ånd!» Menighet, født av Guds pust, når denne skikkelsen har tatt form opp dit i rett skikk, ånder Guds pust på dem, ta imot den hellige ånd, da er du en Guds sønn. Du kan bli medlem av hva enn du vil, men du er født inn i den levende Guds menighet. Født av Guds pust, Gud åndet på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Å, du store, slik er det. Ikke kom og bli medlem, sett navnet ditt der, og med suppemiddagene dine og alt som hører med det. Du blir medlem av en losje. Du kan bli medlem av en metodist-losje, baptist-losje, presbyterianer-losje, katolikk-losje, eller en pinsevenn-losje. Hva enn du ønsker å bli medlem av. Men du blir medlem av en losje. Men når du blir et Guds barn, blir du født av Guds pust. Amen. Vi avslutter dette for en stund nå. Ja vel. Guds liv er da også i deg, sa Jesus. Bare et øyeblikk. Jesus sa, «Jeg er vintreet, dere er grenen.» Hør nå her, hva kranglet de med Jesus om? De kranglet med Jesus fordi han var en mann som gjorde seg selv til Gud. Han var Gud. Gud var i Kristus. Skjønner? Og han sa til dem, han sa, «Å, ikke se på meg, det er ikke meg, det er min far, og han bor i meg.» Åh, skjønner? Nå, de så på den lille kroppen som ble født av Maria. Skjønner? Det var ikke Gud. Det var Guds sønn. Men Gud var i den kroppen. Det var Gud. Han sa, hvis jeg ikke gjør min fars gjerninger, så fordøm meg. Men hvem av dere kan fordømme meg for synd? Vantro mot ordet. Hvilket ord har Gud talt som ikke har blitt oppfylt i meg? Synd er vantro. Hvem av dere kan fordømme meg for synd? Synd er vantro. Vis meg. Hvis jeg ikke gjør min fars gjerninger, så tro meg ikke. Men hvis jeg gjør gjerningene til min... Selv om dere ikke kan tro meg, tro gjerningene jeg gjør, for de vitner. Med andre ord, Faderen er i meg, vitner om seg selv, fordi Gud var i Kristus, og forlikte verden med seg selv. Forstår dere? Vel, nå, det samme livet som er i vintreet, er også i grenen. Hvordan skal du bli medlem av det? Det er umulig. Jeg så et tre for ikke lenge siden i broder Sherrys hage i Arizona. Det hadde 9 ulike sitronsfrukter på seg. Hva var det? Det var et appelsintre, et navleappelsin. Men det hadde en sitron, en mandarin, en tangelo og en grapefruit. Det hadde alle slag. Jeg stod og kikket på det treet, og jeg sa, «Broder Sherry, mener du å fortelle meg at det treet er et appelsintre?» Han sa, «Ja, visst.» Og jeg sa, «Vel, hvordan har det seg?» Jeg sa, jeg ser en grapefrukt her, og en mandarin her, tangelo her, og en sitron her, og alle disse andre fruktene. Hvordan har det seg? Han sa, vel, du skjønner, de podet din. Aha, sa jeg. Vel, jeg ønsker å spørre deg om noe. Nå, du plukker denne grapefrukten og sitronen av, så neste år, hva skjer da? Da kommer det en appelsin ut av det. Å nei, sa, det vil bringe frem en sitron på det. Skjønner? Å, sa jeg, takk. Skjønner? Du kan ikke gjøre det. Du kan ikke bli medlem. Men, sa han, hver gang det treet blir ett år eldre og produserer en ny gren, kommer den med appelsiner, hvis vintreet selv produserer grenen. Og hva vi har prøvd å gjøre er å bli tilsluttede medlemmer i ham, og vi lever under kristendommens navn, fordi vi er, som det er vanlig å uttrykke det, vi er sitrusfruktene, den kristne menighet. Men når vintreet selv produserer en vinranke, vil det bli som den første vinranken den produserte. Hvis den første vinranken den produserte, de skrev apostlens gjerninger etter den. Hvis den noen gang produserer en ny en, vil den skrive en apostlenes gjerninger etter den. Riktig. Så, dere blir bare medlemmer av losjer. Men når du er født ut av vintreet, har du en frukt, det er riktig. Du har en frukt, men hva gjør du med den? Du har en form for Guds frykt, og fornekter dens kraft. Du fornekter tegn, du fornekter under, du fornekter den hellige ånd, du fornekter tungetallet, du fornekter visjoner, du fornekter profetier, du fornekter helbredelse. Og likevel, tar deg selv et navn. Ikke rart den hellige ånd sa, en makt, en gruppe med mennesker full av blasfemiske navn. Ja, visst kaller seg kristne, med en form for Guds frykt, men fornekter dens kraft. Fra slike skal du vende deg fra, for det er dette slaget som leder dåraktige kvinner, som er nedtynget av mange slags lyster. Alle slags organisasjoner, menigheten engasjerer seg så mye med denne slags forening og den slags forening. Hva med Jesu Kristi forening, skjønner? Vi har alle disse andre tingene, og vi har tynget menigheten ned. Vel, slik er det. Du kan aldri bli medlem av en menighet. Du blir medlem av en losje. Du er et medlem av en losje, av en gruppe mennesker, akkurat som en losje er. Vi tror på dette, vi har våre ordre, vi har våre hemmeligheter, og så videre. Du gjør det samme, bare at du blir medlem av en såkalt menighet. Men du kan ikke bli medlem av menigheten. Du blir medlem av losjen av medlemmer, men ikke en menighet, for du er født inn i den menigheten og vintreet selv. Nå, vent et øyeblikk. Følg med. Jeg vil avslutte etter en stund. Legg merke til det. Unnskyld meg. Jeg mente ikke å si det. Følg med. Hør her. Hvis Gud smelter denne bruden sammen med den ånden, så smelter den individet sammen med den ånden, ser dere? Da blir du født inn i riket. Og da er selve livet som var i den menigheten, og den. Og selve livet som var i skallet, vintreet, Jesus er i medlemmet som han brakte fram. Glory! Med de samme tingene som jeg gjør, de gjerninger jeg gjør, skal dere gjøre også. Der er det sanne medlemmer av Kristi legeme. Ingen slags navn festet til det. Selve gjerningene til det individet beviser hvor han kommer fra. Livet hans vitner om hva han er. Hva slags medlem er du? Hvilken legeme tilhører du? Kristi legeme. Vel, hvor ble du medlem av det? Jeg ble ikke det. Jeg ble født inn i det. Skjønner? Jeg ble født inn i det. Du trenger ikke å fortelle dem. De vet hva som har skjedd. Du, hvordan kan du tenne et lys og sette en kjepp over det? Sa han. Skjønner? Nei, nei. Når du er født inn i Guds rike, da er det livet, selve livet som var Jesus, da er du interessert i sjeler. Da trenger du ikke bønnfalle folk om å komme til alteret. Du trenger ikke bønnfalle noen om å komme og søke med de som er ved alteret. Ja, tingene bare flyter automatisk fordi den er forseglet inne i deg. Du er en Guds enhet. Du er forseglet med den hellige ånd. Vet du noe hva den hellige ånd betyr? Det betyr ikke jeg hoppet opp og ropte. Jeg hadde en underlig følelse. Det er helt i orden. Jeg har hoppet opp og har ropt og har fått underlige følelser. Jeg talte i tunger. Jeg tror den hellige ånd taler i tunger, ja visst. Jeg har tydet, ja, sør. Jeg tror på det også. Men det er ikke det. Det er ikke det jeg snakker om. Det kan være en lekkasje her oppe et sted. Det kan være en lekkasje her i din tålmodighet. Om noen slår deg på den ene siden av ansiktet, vender du den andre til? Men du sier, den skitne hykleren. Da har det dukket opp en lekkasje et sted. Vi må la det være i fred, ja vel. Men dere vet hva jeg mener. Men når du blir forseglet inn i Kristi legeme, da blir du åndsfylt, og du blir en sønn av Gud. Å, jeg skulle ønske jeg bare hadde cirka 10 minutter til å lese noe her. Men vil dere bære over med meg i 10 minutter til? Jeg ønsker å lese noe, bare et lite stykke. Nå, ærlig talt, bønnene blir ikke brent. Det kan jeg forsikre dere om, ser dere, hvis vi bare kan lese dette her i noen få minutter. Det er bare for bra til å gå glipp av. Jeg har bare et par ting som jeg nettopp kom til å tenke på, som jeg ønsker å si. La oss slå opp i Johannes evangelium, det tredje kapitlet, når vi snakker om evig liv. La oss bare finne ut hva det sier her om dette evige liv-problemet, Guds liv. Nå følg med her. Det var en mann blant fariserne som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Denne mannen kom derfor til Jesus om natten og sa til ham, «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud. Ingen kan gjøre disse tingene uten at Gud er med ham.» Nå, de jødiske domstolene, de forstod at han var Guds sønn, de visste det. Her var deres rådsherre, rett her, og sa til ham, «Vi vet at du er en lærer som kommer fra Gud, fordi selve Guds liv flyter gjennom deg.» Skjønner? Vi vet at din lære ikke er av deg selv, den er av Gud, fordi Gud stadfester den. Skjønner? Guds liv flyter rett gjennom deg. Følg nå med. Jesus svarte og sa til ham, «Sannelig sier jeg deg, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike. Å, du verden, den som ikke blir medlem av menigheten min. Å, ser dere hvordan de går utenom den?» Skjønner? Jesus svarte da, «Sannelig, sannelig sier jeg deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet er kjød, og det som er født av ånden er ånd. Undre deg ikke over at jeg sier til deg, du må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil, ser dere, rett tilbake igjen, ser dere, kommer tilbake, ser dere, vinden blåser dit den vil, du kan ikke høre lyden av den, kan høre lyden av den, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den går hen. Slik er hver den er født av ånden.» Nikodemus svarte og sa til ham, «Hvordan kan dette skje?» Jesus svarte og sa til ham, «Er du lærer av Israel og vet ikke dette?» Se der, broder, en DD, PhD, LL, ser dere, og forstår ikke dette. «Sannelig, sier jeg deg, vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Vi forstår disse tingene, vi har sett dem, vi kjenner dem, og dere tar ikke engang imot vårt vitnesbyrd, kirkegjengere.» Skjønner? «Når dere ikke tror, når jeg har talt til dere om det jordiske, hvordan skal dere da tro hvis jeg taler til dere om himmelske?» Lytt nå til dette her, følg med. «Ingen har steget opp til himmelen, bortsett fra han som kom ned fra himmelen, det er menneskesønnen som er i himmelen.» Se litt på dette. Dere vet, en gang sa han, «Hva mener dere om Kristus? Hvem sin sønn er han?» De sa, «Davids sønn.» Han sa, «Hvorfor sa da David i ånden til ham, Herren sa til min herre, sett deg ved min høyre hånd. Hvordan kunne han være hans herre og hans sønn?» Ingen spurte ham om noe annet. I åpenbaringen sa han, «Jeg er Davids rotskudd og ett.» Skjønner? «Jeg er vintre og grenen. Jeg er begynnelsen. Jeg var før begynnelsen. Jeg var begynnelsen, og jeg var også hans ett.» Nå, her sa han, «Ingen har kommet ned fra himmelen, bortsett fra menneskesønn som nå er i himmelen.» En gang spurte en dame meg et spørsmål. Jeg sa, «Svar på dette for meg.» Sa, «Hvem ba Jesus til i Getsemane hagen?» Jeg sa, «Hvem snakket han om da han sa, ingen har steget opp til himmelen, bortsett fra han som kom ned fra himmelen, det er menneskesønn som nå er i himmelen. Hvem?» Her er han, står rett her på toppen av huset og snakker med Nikodemus og sa, «Jeg er i himmelen.» Er det riktig? La oss la det være til i kveld. Hva sier dere? Det begynner å bli for sent. Å, du, dere kan grunne en liten stund over det i ettermiddag. Hvordan kommer du inn i menigheten? Født. Ved hva? Guds pust. Pust på meg, pust på meg. Den levende Guds ånd, pust på meg. Dette er min bønn. Bare la den hellige ånd puste. Å, du, for Guds pust, hva er det? Forseglet bort i Guds rike, og vet at da jeg først bekjente, jeg tror på Jesus Kristus. Ja, så til min tro legger jeg til dyd, gudelig dyd. Så til min dyd legger jeg til kunnskap om ordet. Til min kunnskap legger jeg til avholdenhet, selvkontroll. Jeg liker det. Mitt land, det er om deg, kron min sjel med selvkontroll. Fra hav til glitrende hav. Skjønner? Tålmodighet, og du, prøvd. Vær ikke bekymret, Satan vil telle dem for deg. Jeg klatrer oppover stigen nå, skjønner? Jeg har lagt til dyd, kunnskap, avholdenhet. Nå må jeg legge til tålmodighet. Jeg har fremdeles ikke den hellige ånd. Så, etter at jeg har lagt til tålmodighet, legger jeg til Guds frykt. Vet du hva det er? Lik Gud. Jeg legger til det. Oppfører meg ikke upassende. Lever som en kristen gentleman burde. Ikke la det være påtatt. Noe i meg, Guds kjærlighet, bare koker. Skjønner? Skjønner? Sier ikke, du store, jeg kunne gjøre det, men kanskje jeg ikke bør. Skjønner? Det er der likevel. Det er en fødsel. Jeg ble født inn i dette, 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 inn i dette. Og deretter kommer Guds kjærlighet, Kristus, ned og forsegler alt det inni meg for tjeneste. Skjønner? Så, hva gjør han når han gir meg den hellige ånd? Han setter deg ut på et atskilt sted for deg selv. Merker deg, skjønner? Du er en annerledes person da. Du er ikke av verden noe mer. Skjønner? Du er iført andre klær. Du er kledd annerledes. Ikke disse klærne på utsiden. Nei, nei. Du trenger ikke være rar og underlig og kragen snudd rundt og en lang seremoni, liksom. Nei, nei. Du gjør ikke det. Du kler deg fysisk som dette. Det er den åndelige kledningen som teller. Bryllupskledningen har blitt tatt på deg. Hva er du? Slik som Jesus. Se, han ble overskygget, og han ble forvandlet der foran dem, og hans kledning skinte som solen. Der var han, Jesus. Gud plasserte sin egen sønn. Skjønner? Og så kom Moses fram, så kom Elias fram, og Peter sa, «Vet dere, det er godt at vi er her. Ser dere hvordan mennesket blir?» «Ja, det overnaturlige hadde skjedd», sa. «La oss bygge tre tabernakler. La oss bygge en til Moses, og en til Elias, og en til deg.» Og før han var ferdig med å snakke, satte Gud bare en stopper for det, sa. «Dette er min elskede sønn. I alle disse tingene som jeg krevde av Moses og utla loven med Moses. Rettferdigheten ved profetene, han har oppfylt alt sammen. Hør ham! Jeg vil gå ut av bildet nå. Bare hør ham! Bare hør ham! Du, så vakkert! Så, når vi har møtt disse betingelsene og blitt fulle av Guds dyder og Guds ting, da kommer den hellige ånd ned og forsegler oss inn i riket. Vær ikke bekymret, alle vil vite at du har den. Du trenger ikke si, vel, ære være Gud, jeg vet jeg har den. Jeg talte i tunger, ære være Gud, jeg vet jeg har den. Jeg danset i ånden en gang. Du trenger ikke si ett ord om det. Alle vil vite at du har den. Vær ikke bekymret. Ja, den vil vitne for seg selv. Han vil la det bli kjent blant menneskene. Gud velsigne dere. Så glad for å være her med dere i formiddag. Ha denne stunden med fellesskap. Hør her. Vår lille menighet er liten, og likevel har vi ikke nok plass til menneskene som kommer hit. Vi er ikke en organisasjon. Vi tror å ha fellesskap med enhver organisasjon. Du kommer bare hit fordi du ønsker å komme. Og dere, vi elsker dere. Og vi ønsker enhver organisasjon, enhver person. Jeg tror det er folk i alle organisasjonene som er kristne. De er brødre og søstre i Kristus. Så derfor har vi ingen betingelser, ingenting å bli medlem av, ikke noe å gjøre bortsett fra å være en kristen. Som E. Howard Cuddle pleide å si, vi har ingen lov utenom kjærlighet, ingen bok utenom Bibelen, ingen læresetning utenom Kristus. Det er riktig. Kom og besøk oss. Vi er glade for det. Vi tror det fulle evangeliet, enhver tøddel av ordet. Vi tror nøyaktig slik. Vi legger ikke én ting til det, tar noe bort fra det, legger noe organisasjonsgreier til det. Vi lar det bare være slik det er. Det er alt. Og vi er alltid glade for å ta imot dere. Kom og vær sammen med oss når dere kan. Vi ber for de syke. Vi tror alt som Bibelen sier vi skal gjøre. Vi glemmer våre svakheter bak, og vi presser mot målet for det høye kall. Nå, en ting til. Tillater dere at det blir sagt, dagen før i går morges, dere vil legge merke til på tavlen der ute, en visjon. Jeg hadde en visjon. Det var rundt klokken 5, som min kone bak der vet, eller 6. Jeg hadde våknet opp, vi sto opp for å få barna klare til å gå på skolen. Jeg får bare disse nå og da. Og dere vet alle, hver en av dere her, at de aldri slår feil. De er fullstendig fullkomne. Skjønner, de slår aldri feil. Og jeg tenkte at jeg var den lykkeligste personen jeg noen gang hadde møtt. Jeg stod i solen, S-O-L-E-N, og forkynte evangeliet for en stor, gigantisk forsamling. Jeg ville bare se om det ble tatt opp på lydbånd. En stor, gigantisk forsamling, og de satt i en skog, og stråler fra solen skinte ned på dem, bare her og der, mens de fikk ordet. Og som vanlig er jeg alltid for omstendelig, for sen, forkynner for lenge. Og jeg talte så lenge at forsamlingen ble sultne på fysisk mat, og de, noen av dem, ble trøtte, så de bare reiste seg, gikk ut for å skaffe seg litt mat, begynte å gå ut. Jeg sa, ikke gjør det, ikke gjør det. Jeg hadde to høydepunkt jeg ønsket å komme til. Jeg ønsket å komme til i talen min. Og Herren hadde gitt det til meg, og enhver predikant vet, når du virkelig vet at det er Gud som har gitt det til deg, du bare brenner etter å fortelle det til folket. Og jeg bare forkynte, Charlie, så hardt jeg bare kunne forkynne. Bare la det fram, vet dere, og sa, alle disse mektige tingene, dette som Gud gjør, se på dette, han skjelner hjertets tanker, hva er det? Ordet, og holdt på slik. Jeg skulle ønske jeg kunne huske hva jeg sa, og hva teksten min var. Jeg kan ikke komme på det. Skjønner? Men jeg bare talte i vei, og jeg så på meg selv gjøre det. Og så da jeg sto der og kikket, og så på meg selv forkynne det, og jeg bare forkynte det vide og det brede, og etter en stund reiste jeg meg opp, vet dere, og jeg tenkte, ære være Gud. Jeg sa, se på disse fantastiske tingene, og dette, det. Med et eller annet merke til at folket begynte å oppføre seg som om de var fysisk sultne, og da hadde de fått nok åndelig, derfor begynte de å gå bort, og noen av dem, begynte å gå bort. Jeg tenkte, hva er i veien med alle sammen? Og jeg kikket, og her kom noen unge par gående ved siden av meg. Jeg tenkte, jeg sa, bare et øyeblikk, venn, bare et øyeblikk. Dere vil komme tilbake når kveldsskyggene faller, skjønner? Jeg sa, dere vil komme tilbake igjen. Men la meg gi dere dette første høydepunktet. Hvor kommer alle disse tingene fra, som jeg har vist dere? Hvor er de fra? Jeg sa, her er de. De er Guds ord. De er, så sier Herren, hans løfte. Fordi, sa jeg, dere alle er mine vitner. Bevitner dette, at mitt oppdrag er, stå med ordet. Jeg sa, vær i veien med dere alle sammen. Kan dere ikke forstå ordet? Dere må forstå det. Og noen av dem sa, jammen, har jeg lyst på litt kjeks? Og i den duren, vel, jeg tenkte bare, vel, ære være Gud, hvis de vil ha kjeks, la dem gå og få tak i dem. Så jeg snudde meg rundt, jeg tenkte, men vet dere hva? Skyggene vil falle etter en stund ganske straks, jeg sa. Så i kveld, når forsamlingen samler seg igjen, vil jeg gi dem høydepunktet og fortelle dem at de tingene som de har sett meg gjøre, er å finne i Guds ord. Ikke en eller annen mytisk bok eller en eller annen organisasjon. Det er å finne i ordet, skjønner? Hver minste del av det i ordet, for jeg er utsendt til det. Jeg tenkte, du vet, de vil alle sammen være tilbake i kveld, så her er hva jeg vil gjøre. Jeg vil lage en bakgrunn, en slags bakgrunn. Dere vet, slik jeg gjør det med disse menighetstiden og slik, sier det jeg har sagt før. Jeg vil gi dem bakgrunn på ordet, og deretter dette mektige, fantastiske høydepunktet. Jeg sa hvilken stund det vil bli, priset være Gud, og jeg så meg selv bli virkelig liten, og hørte, priset være Gud, jeg så meg selv forsvinne gradvis slik som dette, og her var jeg stående der. Nå her er tydningen av det. Skjønner, det første jeg har gjort, de tingene som har blitt gjort, har vært mystiske for folket, de fleste av dem. Jeg mener ikke full gospel og Guds hellige, men jeg mener for folk flest. Og du skulle aldri se på verden, kosmos, som Guds budskap. Når du går og du sier, som Bosé sa, jeg hadde en drøm for mange år siden om at Gud ville sende meg til Chicago og ryste Chicago til Guds ære. Jeg sa, Josef, han har allerede gjort det. Men, sa han, de har ikke blitt rystet siden Moody. Jeg sa, det? Jeg snakker om menigheten. Det er kanonføde der ute. Det er bare jordens støv, den flokken som det kryr av i gatene, sminkede jesabeller og slikt. Jeg sa, det der ute, de store gamle losjen og slik vil smuldre og falle ned i gatene der. Jeg sa, han snakker om menigheten. Menigheten som har sett åpenbaringen av Jesus Kristus manifestert. Og de gjenkjenner det. Det er kanskje ikke 15 fra Chicago. Det er kanskje ikke 10 i denne generasjonen ut fra hele byen Chicago som kommer frem. Har du noen gang tenkt på det? Som det var på Noas tid, slik vil det bli i menneskesønns komme, der 8 sjeler ble frelst. Hvor mange kom ut av Sodoma? Ser du hva jeg mener? Jeg tviler på at det var en håndfull. Skjønner? Men menigheten selv har fått rystelsen. De har gjenkjent det. De kjente ordet. De så ordet da det materialiserte seg, og de grep det. Nå, se på det et øyeblikk. Nå, og dette første budskapet, da de så det, sluttet alle seg til det og sa, ære være Gud, hvis jeg kunne se dette del og hint. Og de går rett videre på samme måte som de kom inn. Skjønner? Og nå tenker de, vel, jeg vet ikke, hvor skulle du bli medlem? Hvis jeg ikke kommer til dette, vil det bli på denne måten. Og jeg vil bli sparket ut her borte, og jeg vil ikke ha noe her. Brødre setter seg ned og sier, vel, hva skulle jeg gjøre hvis jeg... Se der, de vil ikke stanse lenge nok til å gjenkjenne at det er ordet som Gud lovet som blir manifestert, skjønner? Og de gikk bort. Men vær ikke bekymret, skyggen er nær for hånden, ser dere, når jeg går tilbake til misjonsfeltet. Husker dere her om kvelden, budskapet som han ga meg der tilbake da jeg anla hjørnesteinen, helt nøyaktig, sa gjør arbeidet, sa, når du kommer ut av denne visjonen, les 2. Timoteus 4. Dere vet, det ligger rett der i hjørnesteinen for 33 år siden. Stod, gjør en evangelistgjerning og fullfør din tjeneste, for den tid kommer da de ikke vil tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, ettersom det klør i øret på dem. De skal vende seg fra eventyr, fra sannheten til eventyr. Dette har gått i oppfyllelse, nøyaktig ord for ord. Men husk da, her om kvelden da jeg ikke leste resten av det, de noen og 30 årene som jeg har forkynt i dette tabernaklet, aldri noen gang har jeg gått lengre enn det. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg har ofte undret den dagen da Jesus tok opp skriftrullen og begynte å lese, og leste halvparten av profetien og stoppet og sa, der i Kapernaum, sa han, og i dag er denne profetien oppfylt. Hvorfor leste han ikke resten av det? Det har med hans andre kommet å gjøre. Skjønner? Og der hadde jeg lest det uten å vite. Jeg plukket opp det. Og der var det rett foran meg, Southern Pines, South Carolina. Den formiddagen da jeg sto der ute og snakket med Josef Bosse, mens jeg lente meg mot siden av en bil, grep jeg det. Paul sa, jeg, alle har vendt meg ryggen. Det er ingen som står med meg. Demas har forlatt meg, da han fikk kjærlighet til denne nåværende verden. Og jeg vil, hør her, og kobbersmeden har gjort meg mye ondt. Se hva Demas må ha tenkt. Vel, jeg har sett Paulus forkynne evangeliet og helbrede de syke, og her sitter han og lider selv og har en lege med seg, Lukas. Hele tiden reiser han og har en lege med seg, og en mann som forkynner guddommelig. Ja, jeg har sett ham slå en blind mann, sa Herren refse deg, og du vil bli blind for en tid, og lot kobbersmeden jage ham ut av et møte. Jeg antar at han har mistet kraften sin til å slå mennesker blinde. Dessverre, han har mistet sin kraft til guddommelig helbredelse. Gud har vendt seg imot ham. Jeg tror ikke Demas reiste ut i verden, for Demas var av en, dere kjenner historien hans, han var av en stor, rik familie, og han ønsket å gå med resten av folkemengden. Men Paulus, stakkars lille Paulus, hva var det? Gud lar alltid en tjeneste bli på den måten, for så å krone den. Han lot Jesus komme til et punkt, se der, da han kunne reise opp til døde, da han kunne gjøre alt han ville, og lot en romersk soldat rive ut skjegget fra ansiktet hans, og spyttet i ansiktet hans. Slo han på, puttet en fylle rundt ansiktet hans og sa, «Nå, du vet, de forteller meg at du er en profet!» Alle sammen stod rundt med kjepper og slo han på hodet. Sa, «Fortell oss nå hvem som slo deg!» Han visste hvem som slo ham. Ha, ja, visst, det gjorde han, skjønner. Men hans tjeneste var i ferd med å bli kronet. Det kommer alltid til det punktet der det virker som det er virkelig, virkelig svagt, omtrent helt borte. Da kroner Gud det. Å, Herre, la det skje. La det skje, Herre. La oss bøye våre hoder. Jeg elsker ham. Jeg elsker ham. Fordi han først tilbød ham nå. Vi har hatt en tøff undervisning. Og kjøpte min frelse på Golgatas tre. La oss løfte opp våre hender til ham nå. Jeg, nå vær i ånden, ser dere? Jeg elsker ham. Jeg elsker ham. Fordi han først elsket meg. Og kjøpte min frelse på Golgatas tre. Nå, la oss reise oss opp på våre føtter. I vår lille avskjedssang, når vi synger det første verset, skal vi håndhilse på hverandre. Det andre verset skal vi synge til Gud. Ja vel, og deretter skal vi avslutte. Nå, la oss synge. Ta det navnet Jesus med deg. Barn av sorg og av smerte. Det vil glede og trøst deg i. Ta det med deg overalt hvor du går. Kjære navn, å hvor skjønt. Jordens håp og himmelens glede. Kjære navn, å hvor skjønt. Jordens håp. Himmelen. Nå, husk dette nå. Jeg vil be en liten broder her, som jeg hadde i rommet for en liten stund siden. En kjær liten broder, en misjonær for Assemblies i Villmarken her oppe. Jeg glemmer hva han heter. Jeg vil be ham om å avslutte i bønn med det samme vi har sunget dette neste verset. Ta det navnet Jesus med deg som et skjold mot hver en snare, og når prøvelser samler seg rundt deg, bare hvisk det hellige navnet i bønn. Følg med på at djevelen forsvinner da, skjønner? Nå husk, ta det navnet Jesus med deg som et skjold mot hver en snare, og når prøvelser samler seg rundt deg, bare stopp og hvisk det hellige navnet i bønn. Følg med på hva som skjer. Ja vel, alle sammen nå. Ta det navnet Jesus med deg som et skjold mot hver en snare. Når prøvelser rundt deg sa, hva gjør du da? Bare hvisk det hellige navnet i bønn. Kjære navn, kjære navn. Å, hvor skjønt, å, hvor skjønt. Jordens håp og himmelens glede. Kjære, ser dere den lille jenta? Å, hvor skjønt. Kom hit, kjære. Jordens. Mens dere står her, sist gang jeg var i tabernaklet, her denne moren smiler stadig og peker på barnet, gikk dette barnet med skinner. Her er det løper overalt her og leker søtt i dag. Er det ikke fint? Pris Herren. Nå se på henne, kjære. Hopp ned og vis dem der borte hvordan du kan løpe rundt. Skjønner? Kjære navn. Husk nadvær i kveld nå. Hvor skjønt. Jordens håp og himmelens glede. Kjære navn, hvor skjønt. Jordens håp og himmelens. La oss nå bøye våre hoder og husk møten i kveld nå. Og det er nadværskveld, og dere husker alle det, dere som er kristne. Vi inviterer dere til å komme og ta nadvær sammen med oss. Vi forventer en herlig stund. Vår kjære pastor her, broder Neville, og hvor mange elsker broder Neville? Si amen! Lytt, brødre. Lytt til meg som deres, som en av pastorene her i tabernaklet. Stå sammen med broder Neville. Stå sammen med ham. Skjønner? Han er en kristig tjener. Stå sammen med ham. Bibelen sier, la oss samle oss sammen, og det er mye mer ettersom dere ser denne onde tiden nærmer seg. Kom til møter, kom. La oss bevege oss rett inn og stå rett ved vår pastors side. Skjønner? Stå rett med